Nyt ollaan kvalitatiivisen luento-osuuden neljännen luennon teemojen parissa. Ja nyt on teemana aineiston analyysi. Ja käydään ensin läpi semmoisia yleisempiä periaatteita aineistoanalyysissä. Otetaan vähän tuntumaa siihen, että mitä yleensä aineistoanalyysillä nyt ylipäätään tarkoitetaan. Sitten monta kertaa on aiempien luentojen aikana jo vilahtanut sisällön analyysi puheen aiheena. Ja toisella luennolla on ollut myös maininta, että sisällön analyysi on tämmöinen hyvin yleisesti käytetty yleismenetelmä, semmoinen yleistyökalu. Käsitellään sitä vähän pidemmälti. Ja sitten lopuksi käydään läpi myös niitä erikoistyökaluja, erikoistuneempia analyysin menetelmiä. Nyt niihin yleisiin periaatteisiin. Taas kerran aineistoanalyysilla voidaan tarkoittaa monia asioita. Yleisemmin ehkä aineistoanalyysi määritellään sillä tavalla, että se on sen aineiston, sen empiirisen aineiston systemaattista läpikäyntiä, sen jäsentelyä. Analyysisanan voisi ajatella tällaisena jäsentelynä nimenomaan erilaisten periaatteiden mukaan. Joskus periaatteena voi olla se, että ei ole tiukkoja periaatteita, eli nämä periaatteet voi olla enemmän tai vähemmän sellaisia ohjelmallisia, tai niissä voi olla enemmän joustovaraa, tai voi olla myös sellaista niin kuin kokeilevampaa aineistoanalyysiä. Joka tapauksessa kaiken tutkimuksen tavoitteena on tehdä sellaista aineistoanalyysiä, että siitä aineistosta, sen analyysistä voidaan tehdä tulkintoja ja niitä tieteellisiä johtopäätöksiä, jotka voi olla hyvin monenlaisia. Viime kerralla oli puhetta jo siitä, että se aineisto on pelkkää raakamateriaalia, se ei vielä itsessään kerro paljoakaan siitä tutkittavasta aiheesta, ja ainakaan sellaisella suoralla välittömällä tavalla, ellei sitä aineistoa analysoida. Ja se analyysi on se prosessi, missä tästä raakamateriaalista, eli aineisto se sitten erotellaan ja jäsennellään sen tutkimusongelman yksittäisten tutkimuskysymysten kannalta kaikkein olennaisin keskeinen aines tarkempaan tulkintaan. Monesti analyysi etenee myös sillä tavalla prosessina, että ensin sitä tutkimusaineistoa jäsennellään pienemmiksi osiksi, ja siinä logiikkana on se, että sillä tavalla ne on paremmin käsiteltäviä. Ja tämän jälkeen sitten näitä pienempiä osia kootaan ja yhdistellään tutkimuskysymyksen pohjalta sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka sitten mahdollistaa niitä tulkintoja tutkittavasta aiheesta. No mitä se tulkinta tarkoittaa? Voi ajatella, että se tarkoittaa sellaista ajattelutyötä siinä tutkimuksessa. Se on tutkijan pohdintaa, jonka avulla pyritään sitten rakentamaan siitä tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä. Kussakin tutkimuksessa tietysti voi erota se, että mitä tarkoitetaan tarkemmin tulkinnalla, mikä sen tavoitteena on, mutta tämä kokonaisvaltainen ymmärrys on yleensä laadullisessa tutkimuksessa se yleinen tavoite. Analyysivaiheet voi olla enemmän tai vähemmän toisistaan erillisiä, etukäteen suunniteltuja ja käytännössä toteutettuja, mutta kyllä analyysi on aina sellainen prosessi, että siinä kuitenkin on erityyppisiä vaiheita, vaikka ne ei olisikaan sellaisia niin lukkoon lyötyjä ja julkilausuttuja. Eli aina nämä analyysivaiheet riippuu siitä analyysimenetelmästä, niistä periaatteista, miten sitä analyysiä käytännössä toteutetaan. Ja miten sitä analyysimenetelmää sovelletaan nimenomaan siihen omaan tutkimukseen. Eli analyysimenetelmiä käytetään aina soveltavasti, eli joustavasti muokaten. Mutta yleisesti ottaen menetelmästä riippuen tällaisia vaiheita voisi esittää aineistoanalyysissä, jossa ensin on vaan ylipäätään tällainen aineiston tutustuminen. Mitä se aineisto sisältää? Mitä se aineisto mahdollistaa? Mikä siinä on mielenkiintoista? Mikä siinä voisi olla sellaista tarkempaa analyysiä otettavaa? Eikä tutkimuskysymyksiä, tutkimusongelmia monestikin muokataan tässä vaiheessa se aineiston pohjalta. No, sitten käsitellään tarkemmin jatkossa aineiston jäsentelyä, joka yleensä on se, mitä ajatellaan joskus pelkästään, että mikä on sitä aineistoanalyysiä. Mutta sen lisäksi analyysissa on tarkoitus aina myös tuoda sitä analyysiä, sen tuloksia semmoiselle käsitteellisemmälle, abstraktimmalle tasolle. Tulkinta on monesti juuri, että yhdistetään niitä omaa aineistoa koskevia havaintoja tällaisiin yleisempiin ajatteluviitekehyksiin. Sitten on tärkeää myös analyysissä se, että niitä tutkimustulosten suhteen käydään semmoista vuoropuhelua aiemman tutkimuksen kautta. Sitä kautta voidaan taas syventää analyysiä, voidaan tuoda sitä semmoiselle yleisemmälle tasolle. Ja niitä tutkimustuloksia on tärkeää myös liittää siis myös ihan sellaisiin erityisiin teoreettisiin näkökulmiin. Tai sitten, jos on enemmän tällainen ajankohtainen aihe, jossa kiinnostuksen kohteena on ollut kaikista eniten jonkun tietyn aiheen ajankohtaisuus, niin on olennaista myös sitten suhteuttaa niitä tutkimustuloksia niihin ajankohtaisiin keskusteluihin tai vaikka ammatillisiin keskusteluihin tai että mitä käytännöllistä merkitystä näillä tutkimustuloksilla voi olla. Taas kerran aina kustakin tutkimuksesta sen tavoitteista riippuen. Aineistoa voi jäsennellä monilla tavoin. Ja käydään tässä yleisemmällä tasolla semmoisia laadullisessa tutkimuksessa hyvinkin yleisiä aineiston jäsentelyn periaatteita ja menetelmiä. Eli ei vielä kohdennuta mihinkään tiettyyn analyysimenetelmään, mutta sen verran voi sanoa jo ennakoivasti, että nämä kohta esiteltävät aineistojäsentely- yleismenetelmät ovat hyvin tyypillisiä juurikin sisällöanalyysiin tai temaattiseen analyysiin, jota käsitellään jatkossa sitten tarkemmin. Mutta näitä käytetään myös hyvin paljon enemmän tai vähemmän kiinteänä osana myös muita analyysimenetelmiä. Tällaisessa yleisemmässä analyysissä aineiston systemaattiset, eli ne tietyn periaatteen mukaan järjestelmälliset jäsentelytavat on koodaus ja teemottelu, luokittelu. Lähdetään liikkeelle tästä aineiston koodauksesta, mikä on monesti se ensimmäinen lähtökohta laadullisen tutkimuksen analyysissä. Ja se on itse asiassa sen tyyppistä toimintaa, mitä helposti tehtäisiin myös intuitiivisesti, kun lähdetään tutustumaan aineistoon ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että mikä tässä nyt on olennaista sen tutkimuskysymyksen kannalta. Että oikeastaan voi ajatella, että se aineiston koodaus on sellaisia merkintöjä, jotka koskee niitä asioita, jotka on olennaisia juuri tässä tutkimuksissa, juuri tämän tutkimusongelman ja kysymysten kannalta. Ja näiden periaatteiden mukaan sitä aineistoa merkitään. Ja siinä samalla sitä aineiston kokonaisuutta pilkotaan, järjestetään pienempiin osiin, jotka on nimenomaan niitä koodeja. Ja tässä on juuri se ajatus, se logiikka, että sitä aineistoa pilkotaan helpommin, paremmin käsiteltäviin osiin. Semmoisia osia, joita on helpompi tulkita. Nämä koodaamisen, eli sen merkitsemisen kohteita, voi olla yksittäiset sanat, mutta yleisemmin se on niin kuin lauseet, virkkeet, rivit, kappaleet, voi olla pidemmätkin tekstiosiot vaikka siitä litteroidusta haastatteluaineistosta, joita sitten koodataan eli merkitään. Ehkä sillä tavalla tämä koodaus on hyvin semmoista pikkutarkkaa, yksityiskohtaista mikroanalyysiä. Käydään sitä aineistoa tai siitä tarkempaa analyysiin valittua osaa hyvinkin tarkasti läpi. Eritellään rivi riviltä tai jos on kyse tapahtumakulkien analyysistä, niin vaikka episodi episodilta. Ja tällä tavalla pyritään kartoittamaan sitä aineiston monipuolisuutta sellaisella tavalla, joka on systemaattista, siinä on se joku tietty periaate, ja myös kattavasti. Mutta sillä tavalla, että sitä analyysiä voidaan tehdä hallittavammalla tavalla, jos lähdetään hyvin sellaista heti suoraan kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta, niin kuin joissakin analyysimenetelmissä tehdään, niin se voi olla vaikea, se voi tuntua hallitsemattomalta se kokonaisuus, niin tällä tavalla pyritään sitä tekemään hallittavampaa ja myös helpompaa tutkijalle. Vaikka voi tuntua, että tämä vaan luo sellaista ylimääräistä monimutkaisuutta analyysiprosessiin, että miksi täytyy koodata. No, koodaus on kyllä aikaa vievää työtä. Ja varsinkin, jos aineistot on hyvinkin laajoja, niin se voi olla hyvinkin rankkaa työtä. Ja sen takia sitten on myös näitä ohjelmistoja, joita on kehitetty helpottamaan etenkin tätä koodausvaihetta. Juuri nämä laadullisen aineistoanalyysin tarkoitetut tietokoneohjelmat. Mutta kyllä koodausta tehdään paljon myös ihan käsin. Tai muuten tietokoneella, eli että on käytössä tekstin käsittelyohjelmat tai Excelit ja vastaavat. Ja tämän avulla sitten tehdään sitä koodausta, merkataan sen koodauksen tuloksia ylös ja kehitellään sitten sitä, niitä koodeja. Mutta koodaus on vasta alkuvaihe siinä analyysissä. Se on sitä aineiston pilkkomista niihin pienempiin hallittavimpiin osiin. Se on sitä yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Mutta analyysissa on tarkoitus edetä sitten kuitenkin sille kokonaisvaltaisemmalle tasolle. Ja se seuraava vaihe on juuri siirtymistä siitä koodaamisen yksityiskohtaisesta tarkastelusta sitten astetta yleisemmälle, astetta kokonaisvaltaisemmalle tasolle. Eli niitä yksittäisiä koodeja sitten ryhdytään ryhmittelemään. Joko sellaisiksi yhtenäisimmiksi kokonaisvaltaisemmiksi teemoiksi tai luokiksi tai aina sitä analyysimenetelmästä riippuen, että mikä se on se laajempi yksikkö, mihinkä niitä koodeja yhdistetään. Joissakin menetelmissä tehdään hyvinkin tällaista niin kuin hierarkkista luokittelua, että on alateemoja, alaluokkia, on yläluokkia, yläteemoja, niin edelleen. Mutta aina tällainen, mitä pyritään siinä tekemään koodien luokittelussa ja ryhmittelyssä, on se, että pyritään miettimään sieltä aineistosta, että mitkä siellä voisi muodostaa tällaisia yhtenäisempiä aihepiirejä, tai mitkä voisi muodostaa niitä merkityskokonaisuuksia, mistä oli puhetta ensimmäisellä luentokerralla, että monesti laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu merkityksistä, ja nimenomaan kokonaisvaltaisemmin merkityskokonaisuuksista, miten ne merkitykset on suhteessa toisiinsa. Näistä jatkossa sitten, että mitä nämä voi konkreettisemmin tarkoittaa, kun puhutaan yhtenäisistä aihepiireistä, eli yleensä teemoista tai merkityskokonaisuuksista. Mutta ne on koodeja laajempia asiakokonaisuuksia, ja joskus puhutaan, että niitä koodeja yhdistetään sellaisiksi koodiperheiksi, eli samalla tavalla kun on perheessä on yksittäisiä perheenjäseniä, mutta sitten se perhe, joka koostuu yksittäisistä perheenjäsenistä, niin se on enemmän kuin jäsentensä summa. Siinä on jotain kokonaisvaltaisempaa kuin perheinstituutio ja niin edelleen. Perhe tarkoittaa sitten paljon muutakin kuin perheenjäsentä 1, 2, 3 ja 4. Eli koodauksessa se logiikka on se, että ensin sitä aineistoa pilkotaan pienemmiksi paloiksi, niitä irrotetaan niistä asiayhteyksistä eli konteksteista. Mutta sitten taas tässä luokitteluvaiheessa sitten pyritään niitä palasia kytkemään sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että niistä tulee tällaisia eri osatekijöiden välisiä asiayhteyksiä. Silloin puhutaan myös synteeseistä. Analyysi. Jäsentelyvaihe, koodausvaihe oli enemmän sitä pilkkomista, niin tämä on, synteesi on sitä kokonaisvaltaisempaa. Edelleenkin tässä olennaista on se tutkimusongelma, tutkimuskysymys. Niin kuin olen jo monen kertaan sanonut, että se tutkimusongelma on se tutkimusasetelman peruspilari. Ja se on se, mikä ohjaa tutkimusta. Voi ajatella myös, että se on jonkinlainen majakka, joka valottaa koko ajan tutkijalle tietä, mihin mennä, mikä tässä oli tavoitteena. Tai voi ajatella joustavammin, että se on vähän niin kuin laivan ankkuri, joka on laitettu johonkin yhteen kohtaan siinä tutkimuksen alkuvaiheessa ja sen puitteissa liikutaan. Se niin kuin fokusoi sitä tutkimusta liikkumaan tietyllä alueella, mutta juuri kun tutkimusprosessi on joustava, niin sitten sitä tutkimusongelmaa, sitä ankkuripaikkaa voidaan muuttaa, voidaan vaihtaa ja sitten se on taas vähän erityyppinen liikkuma-ala sillä tutkimuksella. Mutta tämä teemuttelu tai luokittelu, ryhmittely on juurikin näiden tutkimusongelmien kannalta keskeisten aihepiirien ja niiden merkityskokonaisuuksien etsimistä ja myös muodostamista sieltä aineistosta. Joskus voi olla hämäävää, kun aineisto kerrallakin oli puhetta teemahaastatteluista, että tällainen puolistrukturoitu haastattelu on monesti myös nimetty teemahaastatteluksi, että haastatteluun on etukäteen mietitty vaikka aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta, aiemman esiymmärryksen pohjalta tietynlaisia teemoja, mitä on tarkoitus käsitellä siinä haastattelussa, niin analyysin ei kuitenkaan olisi tarkoitus olla vaan niitä teemahaastattelun teemojen siirtämistä suoraan tutkimustuloksiksi. Joskus voi olla, että siellä on ollut jo paljon sen esiymmärryksen aiemman tutkimuksen kautta, on jo paljon ollut olennaista sen tutkimusongelman kannalta ennalta hahmotettuna asiakokonaisuuksiksi tai merkityskokonaisuuksiksi. Mutta kyllähän se tarkoitus kuitenkin olisi, että sillä tutkimuksella löydetään myös paljon muuta sen aineistoanalyysin pohjalta kuin sitä, mitä on jo ennakolta tiedetty, koska miksi olisi tarvinnut nähdä tätä vaivaa, että hankitaan sitä aineistoa ja sitä analysoidaan, jos kaikki olisikin tiedetty jo etukäteen. Ja yleensä se menee juuri näin, että vaikka etukäteen tuntuu vaikkapa niitä teemahaastattelukysymyksiä, teemoja muodostaessa, että tässähän tiedetään jo paljon. Ja sitten se onkin tutkimusmatka sinne aineiston analyysiin, jossa löytyy paljon juuri jotain sellaista uutta tai monitulkintaisempaa, tai voi kyseenalaistua jo ne aiemmat ennakolta oletetut asiat. Eikä yhteenvedonomaisesti aineiston jäsentelystä tämmöisellä niin kuin yleisellä periaatteella voi sanoa, että periaatteena on pilkkoa sitä aineistoa osiin, tarkemmin sen oman analyysimenetelmän mukaisesti. Ja sitten tämän jälkeen seuraavassa vaiheessa sitä aineistoa ikään kuin kootaan uudelleen ja tehdään siitä sitä kokonaisvaltaisempaa synteesiä, jossa on pyrkimyksenä kokonaisvaltaisempi kuva siitä aineistosta ja myös mahdollisesti se, miten sitä tutkimuskohdetta voidaan nähdä uusista näkökulmista tai tuoda esille edes uudenlaisia nyansseja se ilmiön tarkasteluun. Mutta tavoitteena sillä aineistoanalyysillä on luoda sellainen mielekäs kokonaisuus, jonka pohjalta voidaan sitten tehdä tulkintaa tutkittavasta ilmiöstä, joka on paitsi rikas, tuo esille se aineiston rikkautta, mutta myös perusteltu. Ja sen takia sitä analyysiprosessia pitää sitten viedä niin pitkälle, että irrottaudutaan tämmöisistä koodauksista ja luokitteluista, niin että siinä tuloksissa päästään sitten irti niistä aineistoyksittäistapauksista kohti sitä tuloksien korkeampaa abstraktiotasoa, eli kun äsken oli puhe siitä käsitteellistämisestä ja teoreettisesta tarkastelusta. Syventävien menetelmäkurssilla tässä yhteydessä käytän vertauskuvana sitä, että koodausvaiheessa kiinnitetään yleensä huomiota metsässä yksittäisiin puihin ja sitten siinä jatkossa pyritään hahmottamaan metsää, eli isompia kokonaisuuksia. Ja joskus siinä koodausvaiheessa ongelmana voi olla, että ei näe metsää puilta, eli sen takia siinä analyysiprosessissa pitäisi pystyä etenemään siitä koodaamisen vaiheesta eteenpäin. Teoriasta oli jo tuossa analyysin vaiheissa puhetta lyhyesti, että kyllä tällaisilla asioilla on merkitystä. Ja taas kerran se teorian merkitys sitten aineistoanalyysissä vaihtelee eri tutkimuksissa, yksittäisissä tutkimuksissa, myös eri analyysimenetelmissä ja niin edelleen. Hyvin yleisesti teoria voi ajatella, että se on se sellainen keino ja apuväline aineistoanalyysissä, että juuri sen avulla siitä aineiston analyysistä pystytään sitten rakentamaan niitä varsinaisia tulkintoja, jotka on siis se varsinainen tutkimuksen tulos, niistä tehtävät johtopäätökset. Pidemmälle ehtineillä tutkijoilla varsinkin voi teoria olla myös sellaisena päämääränä, että siinä se aineistoanalyysin tavoitteena on edelleen kehittää ilmiötä koskevia teorioita. Ensimmäisellä kerralla oli puhetta empiirisen tutkimuksen ja teoreettisen tutkimuksen eroista ja kerroin, että on suomalaisestakin tiedekentästä esitetty sellaisia arvioita, että tällainen niin kuin teoreettinen tutkimus on nykyään yhteiskuntatieteissä aiempaa vähäisempää ja tämmöinen teoreettinen kehittely on siirtynyt sitten enemmän erityisesti laadulliseen tutkimuksen, niin kuin empiiriseen tutkimukseen. Niin tämä on juuri sen tyyppistä teoriapäämääränä kehittelyä, joka tuo siihen empiiriseen tutkimukseen semmoista erityistä teoreettista ulottuvuutta. Mutta kuten ensimmäisellä kerralla oli puhetta, että empiirinen tutkimus on aina myös teoreettista. Teorialla on aina merkitystä tutkimuksessa ja teoria oli se tärkeä peruspalikka siellä tutkimusasetelmassa jokaisessa tutkimuksessa. Mutta useimmiten teoria toimii juurikin siinä analyysiapuvälineenä, keinona. Mutta teorialla tässä mielessä on sitten monenlaisia rooleja. Se teorian merkitys siinä aineistoanalyysissä vaihtelee paljon. Ja se merkitys vaihtelee myös siellä analyysiprosessin eri vaiheissa. Ja seuraavaksi käsitelläänkin sitten sellaisia asioita, jotka on yleisesti laadullisessa tutkimuksessa keskeisiä, kun puhutaan teoria erilaisista rooleista siinä analyysiprosessissa. laadullisia menetelmiä käytettäessä näihin kysymyksiin sit oikeastaan väistämättäkin törmää. Tai ainakin, jos haluaa tehdä laadullista tutkimusta, niin näitä kysymyksiä olisi hyvä pohtia. Nämä on sellaista perustietämystä laadullisen aineiston analyysissa. Ja sen takia ne tulee nyt tälläkin luennolla useamman kerran esille, koska nämä voi olla vaikeita asioita hahmottaa ensi alkuun. Ne aiheuttaa sitten monesti hämmennystä tutkimusharjoitusten vaiheessa ja kandi- ja gradutöissä, jos käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä. Ehkä sen takia jauhetaan näitä taas kerran useampaan kertaan. Samalla tavalla, kun korostan aina, että mitä on empiirinen aineisto, miten empiirinen tutkimus eroaa teoreettisesta tutkimuksesta ja niin edelleen. Ne on niitä tiettyjä perusasioita. No, teorialla analyysiprosessissa voi olla sellainen rooli, että teorialla on merkitystä vasta siellä analyysin loppuvaiheessa. Silloin puhutaan aineistolähtöisestä tutkimuksesta, aineistolähtöisestä analyysiprosessista. Että lähdetään siitä aineistosta, sen analyysistä, sen koodaamisesta vaikkapa liikkeelle sillä tavalla, että ei ole sitä analyysiä ohjaamassa mitään teoreettisia ennakko-oletuksia. Ei ole sellaisia vaikkapa aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta poimittuja etukäteisolettamuksia. Siitä voi sitten keskustella, kuinka paljon sellaisia voi sulkeistaa siihen ulkopuolelle, että aineistolähtöisyys ei välttämättä aina siinä mielessä ole helppoa. Mutta periaatteena siinä joka tapauksessa on, että se aineisto on siinä se lähtökohta, ja se on myös siinä tutkimuksen teoreettisessa ajattelussa aineiston lähtökohtana ja apuvälineenä. Eli tavallaan sitä teoriaa monesti sillä aineistolähtöisellä analyysellä pyritään muodostamaan siitä aineistosta, että mitä se analyysin pohjalta se aineisto kertoo, mitä siitä voidaan ammentaa. Ja tällä filosofisemmin voidaan puhua, että silloin tehdään eräänlaista induktiivista tutkimusta, joka tarkoittaa, että tehdään ensin niitä yksittäisiä havaintoja siitä aineistosta, jonka pohjalta sitten edetään yleisemmälle, sille teoreettisemmalle tasolle. No, teorialähtöinen tutkimusanalyysi on sitten täydellinen vastakohta, toinen ääripää tälle aineistolähtöiselle. Eikä siinä sitä aineiston analyysiä ihan jo heti niistä alkutahdeista lähtien, koodausvaiheesta lähtien ohjaa semmoinen jokin yksi tai useampi teoreettinen viitekehys. Se voi olla myös joku yksittäinen tai useampi käsite. Voi olla käsitteistö tai viitekehys, joka ohjaa sitä analyysiä. Eli sillä tavalla se teoria jo heti, se analyysi alkuvaiheesta, toimii siinä apuvälineenä tutkittavan ilmiön ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa. Että se teoria tarjoaa valmiita jäsennyksiä siihen aineistoanalyysiin. Silloin puhutaan myös filosofisemmin deduktiivisesta tutkimuksesta, eli edetään yleisestä yksityiseen tai yksittäiseen. Onneksi kaikkeen löytyy välimuotoja, ja itse asiassa kaikkein suosituin välimuoto analyysiprosessissa teorian roolissa on tällainen teoriaohjaava tai teoriasidonnainen tutkimus. Filosofisemmin puhutaan myös abduktiivisesta tutkimuksesta. Teoria ei siinä ole ohjaava tekijä analyysiprosessissa, mutta siinä analyysissä voi olla teoreettisia kytkentöjä, että ei välttämättä lähdetä vain sen aineiston pohjalta tekemään analyysiä. Eli analyysi ei sillä tavalla suoraan ja lähtökohtaisesti pohjaudu teoriaan, mutta kytköksiä teoriaan sitten on siinä analyysiprosessin aikana. Ja tyypillistä on se, että lähdetään aineistolähtöisesti havainnoimaan jäsentämää aineistoa ja sitten näiden jäsennysten pohjalta sitten etsitään tulkintojen tekemisen tueksi teoriasta erilaisia yleisempiä selitysmalleja ja viitekehyksiä tai vahvistusta teoriasta. Ja tyypillisesti teoriaa käytetään sillä tavalla apuvälineenä, että sieltä etsitään sit sellaisia jäsennyksiä, jotka mahdollistaa sen aineiston jatkotulkintaa. Vie sitä analyysiprosessia sillä tavalla pidemmälle ja myös sille abstraktimmalle, käsitteellisemmälle tasolle. Näihin palataan vielä, niin kuin varoitin, että moneen kertaan tämän luennon aikana. Voitte innolla odottaa. Tämä oli siis sarkastinen kommentti monelle varmastikin. Ihan lyhyt konkretisointiyritys tuosta edellä kerrotusta, että miten aineistoa jäsennellään, mitkä on semmoiset yleiset periaatteet, hyvin yleisesti käytetyt periaatteet aineiston analyysissä. Voidaan pitää analogiana, että analyysiprosessi on ikään kuin ruoan laittoa. Eli samalla tavalla, kun siihen tutkimukseen kerätään tietyn tavoitteen pohjalta erilaisia aineksia, sitä raakamateriaalia, tutkimusasetelma ohjaa sitä, että minkälaista aineistoa hankitaan tai tuotetaan siihen tutkimukseen, niin sitten siellä ruoanlaitossakin on monesti reseptejä tai jotain ohjeistuksia tai joku ylimäärä tai joku yleisempi suunnitelma, ajatus siitä, että mitä halutaan tehdä. Sen pohjalta valitaan niitä tietynlaisia raaka-aineita. Eikä tästä oli puhetta viime kerralla. No sitten aineiston jäsentely. Lyhyesti kerraten, että tämä koodaus ja teemottelu toimii aineiston jäsentelynä, eli ensin pilkottiin sitä aineistoa pienempiin osiin. Karsitaan sieltä turhia osia sen tutkimusongelman, tutkimuskysymysten kannalta turhia osia. Ja sitten luokitellaan niitä pienempiä pilkottuja osia isommiksi kokonaisuuksiin ja prosessoidaan niitä, työstetään niitä eri tavoin sit kohti sitä kokonaisvaltaisempaa synteesiä ja uudenlaista lopputulosta. Niin samalla tavalla sitten ruoanlaitossakin monesti on ensimmäisenä vaiheena se, että niitä raaka-aineita pilkotaan pienempiin osiin, poistetaan turhia osia, kuten vaikka tuossa paprikasta lähtee heti biojätteisiin vähintään kolmasosa. Ja sitten ei suinkaan niin, että se valmis ruoka olisi kasa niitä pilkottuja, käsiteltyjä raaka-aineita, vaan niitä yhdistetään sitten uusiksi kokonaisuuksiksi ja niitä työstetään, kypsennetään, maustetaan, niin edelleen. Mainitsin, että aineiston jäsentelyyn voi käyttää erilaisia teknisiä apuvälineitä, että on tietokoneohjelmia, Atlasti, joka on esimerkiksi käytettävissä myös yliopiston opiskelijoille. Ja niitä voi hyödyntää analyysi apuvälineenä. Varsinkin silloin, kun tehdään suurista aineistosta, sitä aineiston koodaamista ja myös sen välisiä yhteyksiä. Auttaa siinä aineiston hallitsemisessa sillä tavalla, että varsinkin jos on isompi aineisto, niin voi olla hyvinkin työlästä tehdä jo ihan sitä koodausta ja teemottelua, luokittelua sillä tavalla, että poimii sieltä aineistosta, leikkaa liimaa Exceliin vaikka, tai Wordiin niitä yksittäisiä palasia ja niin edelleen. Eli tämmöisissä asioissa varsinkin nämä tietokoneohjelmat auttaa. Mutta ne toimii vaan tutkijan apuvälineenä, eli ne ei tee analyysiä tutkijan puolesta. Tutkijan pitää kuitenkin tehdä niitä tutkimuksellisia valintoja, ohjata sitä prosessia ja myös siinä niin kuin tulkintojen tekemisen vaiheessa viimeistään siinä analyysiprosessissa. Tutkija tekee ne tulkinnat, eli se ohjelma ei pysty tekemään, tai ne ohjelmat eivät pysty tekemään nykymuodossa aineistoanalyysiä tutkijan puolesta. Ei tietenkään tiedetä, mihinkä tekoäly kehittyy, tässä ihan jo tulevinakin vuosina, että tällainen voi muuttua ihan lähitulevaisuudessakin, mutta ainakin toistaiseksi on näin. Ja samoin siellä ruoanlaitossa voi käyttää erilaisia apuvälineitä siinä aineiston pilkkomisessa, yhdistelemisessä, sekoittamisessa. Mutta nekin on vain ruoanlaittajan apuvälineitä. Niitä voi käyttää siinä ruoanlaiton tietyissä vaiheissa, että siihenkään ei vielä valitettavasti ole kehitetty mitään teknistä apuvälinettä, joka hoitaisi alusta loppuun ruoanlaiton prosessi. Tehdasprosessit on sitten ihan eri asia. Mutta se valmis ruoka-annos ei tosiaankaan ole vaan kasa niitä pilkottuja raaka-aineita. Sellaisinaan vaan, että se on aivan uudenlainen. Se on myös uuden näköinen, uuden makuinen kokonaisuus. Ja myös tutkimuksessakin on se, että se tutkimus, sen tulokset, ei suinkaan ole sitä aineistoa pilkottua siihen vaiheeseen jäänyttä toimintaa, vaan että siinäkin on tarkoituksena tuottaa jotain kokonaisvaltaisella tavalla uutta. Eli siinä mielessä se aineisto toimii vain raakamateriaalina analyysille ja sille tutkimukselle. Olin aiemmin jo miettinyt tätä ruoanlaittoanalogiaa aineistoanalyysissä ja sitten olin tietysti hirveän nörttimäisen tavalla ilahtunut, kun yhdessä uudemmassa menetelmäoppaassa Timmermans ja Tavori sitten myös käytti tällaista ruoanlaittoanalogiaa, kun he yrittivät konkretisoida sitten, että mikä se teoriaosuus voi olla analyysissä. Äsken oli puhetta siitä teorialähtöisestä tutkimuksesta. Eikä kun lähtökohtana on joku ennalta valittu teoreettinen viitekehys tai käsitteistö. Ruoanlaitoanalogian kautta voi ajatella, että samantyyppistä toimintaa on se, että jos noudatetaan ruoanlaitossa jotain tiettyä ennalta valittua ruokareseptiä, ihan jo siinä raaka-aineiden hankinnassa ja raaka-aineiden käsittelyssä. Ja monesti lopputuloksena on sitten sellainen enemmän tai vähemmän ennakoitavissa oleva lopputulos. Joskus se voi olla vähän niin kuin tylsänkin ennakoitavissa oleva, että joo, kyllä, näin. Tämän tyyppisiä tuloksia tulee, kun on jo valmis teoreettinen viitekehys tai käsitteistö siinä alussa, niin samalla tavalla ruoanlaitossa, että jos on orjallisesti noudatettu jotain tiettyä ruokareseptiä, niin se voi olla sellainen ennakoitavissa oleva lopputulos. No sitten aineistolähtöinen analyysitapa taas oli tämä täydellinen vastakohta teorialähtöiselle, eli ruoanlaitoanalogiaan mielessä Timmermans ja Tavori tuo esille, että se on ruoanlaitossa vähän se sama, että katsotaan mitä kaapista sattuu löytymään tai lähikaupasta sattuu löytymään ja sen pohjalta sitten lähdetään tekemään sitä ruokaa. Ja silloin aina on kokeilevampi ote. Ja silloin on mahdollista keksiä täysin uudenlaisia lopputuloksia, vähemmän ennakoitavissa olevia lopputuloksia. Mutta tämä ehkä tuo esille sitä, että joskus aineistolähtöisyys voi tuntua, että joo, sehän on helppoa, mutta sitten jos ei ole niitä teoreettisia viitekehyksiä sellaisena teoreettisena silmälaseina, niin sitten se voi tuntua, että se on sellaista hapuilevampaa, kokeilevampaa. Joutuu vähän toimimaan niin kuin sokkona, eli joskus voi olla helpompikin lähteä sit siitä, että on alun perin joku valmis jäsenys, johon turvautua, on ne teoreettiset silmälasit siinä jo valmiina. Samalla tavalla kuin ruoanlaitossa tukena on se ruokaresepti. No, välimuotona oli tämä teoriaohjaava tai teoriasidonnainen analyysitapa, eli tämä abduktiivinen päättelyprosessi siinä analyysissä. Ja ruoanlaiton analogian kautta voi ajatella, että on joku perusidea ruoanlaitosta, että minkälaista ruokaa aikoo tehdä, mutta että siitä ruokareseptistä joustetaan sitten aina kulloisenkin tilanteen mukaan, että mitä raaka-aineita on tai mikä nyt oma fiilis sattuu olemaan tai minkälaisia tarpeita on syöjillä tai niin edelleen. Eli ruokareseptit voi toimia monessakin kohdassa siinä ruoanlaitossa semmoisena ruoanlaitoinspiroijana, ja niihin voidaan aina välillä palata. Ja välillä taas mennään enemmän sen tilanteen ja oman tuntuman mukaan kokeilevammin tai niiden tarjolla olevia raaka-aineiden ja välineiden pohjalta. Ja tällä tavalla se lopputuloksena oleva ruoka saattaa sitten erota suurellakin tavalla siitä, että mitä on vaikkapa tietyissä ruokaresepteissä ollut tavoitteena. Ja Timmerman ja Tavori puhuivat tällaisen abduktiivisen päättelyn puolesta analyysiprosessissa, että silloin monesti pystytään toimimaan innovatiivisimmin siinä analyysiprosessissa. Tuleeko tässä vaiheessa analyysiprosessista kysymyksiä? Ei puhuta ruoanlaitosta sen enempää. Kävi vähän ilmi se, ja minusta kovin mielenkiintoinen puheenaihe. Mennään tarkastelemaan nyt sitä laadullista sisällöanalyysiä sen yhteydessä myös muita joko samaa tarkoittavia tai sille läheisiä analyysimenetelmiä. Laadullinen sisällöanalyysi on monta kertaa tullut esille tässä luentosarjan aikana jo siitä yksinkertaisesta syystä, että se on kaikkein yleisin laadullinen analyysimenetelmä ja se on juuri tällainen yleismenetelmä, yleistyökalu. Edellä käytiin läpi tällaisia aineistoyleisiä jäsentelytapoja, joita voi käyttää monissa erilaisissa analyysimenetelmissä. On erilaisia variaatioita. Eri tavalla luokitellaan, on eri logiikka siinä luokittelussa tai sen luokittelun päämäärissä ja niin edelleen. Mutta tällaiset yleiset aineiston jäsentelytavat on erityisen ominaisia laadulliselle sisällöanalyysille, sille läheiselle teema-analyysille tai temaattiselle analyysille ja myös niin sanotulle grounded theory-tutkimukselle. Ja käydään lyhyesti läpi tätä grounded theory-tutkimusta sen takia, että se on tässä laadullisen sisällöanalyysin kehityshistoriassa tärkeä. Se myös on monissa näissä tietokoneohjelmissa, näissä teknisissä apuvälineissä se toiminnan logiikka. Se on tarjonnut perusteet sille, että miten vaikka Atlasti toimii. Eli moni näistä aineiston jäsentelytavoista on peräisin tällaisesta grounded theory-tutkimusperinteestä. Ehkä sillä on ollut merkitystä siinä analyysimenetelmien kehityshistoriassa nimenomaan silloin, kun puhutaan laadullisista analyysimenetelmistä. Ja sitä on kehitetty alun perin sellaisena laadullisena ja laadukkaana vaihtoehtona enemmän luonnontieteellisiin näkökulmiin pohjautuvalle määrälliselle tutkimukselle. Sellaiselle tutkimukselle, kuten ensimmäisellä kerralla oli puhetta, että jossa lähdetään siitä lukkoon lyödyistä teoreettisista lähtökohdista, lähdetään testaamaan teorioita, toimitaan deduktiivisesti. Niitä grounded theory pyrki luomaan sitten tämmöiselle deduktiiviselle, luonnontieteellisempään ajatteluun pohjautuvalle määrälliselle tutkimukselle se induktiivisemman vaihtoehdon, eikä aineistolähtöisemmän vaihtoehdon. Ja tavoitteena siinä on tehdä analyysiä aineistolähtöisesti sillä tavoin, että voidaan se aineiston pohjalta sitten kehittää sitä tutkittavaa ilmiötä, tulkitsevaa ja selittävää teoriaa. Eikä niin, että tämä selittävä teoria on siinä analyysiprosessin lähtökohtana. Eli myös tässä grounded theory-periaatteen ymmärtämisessä se aineistolähtöisyys on tärkeä asia. Yleensä siinä grounded theory-tyyppisessä tutkimuksessa otetaan jotain vähemmän tutkittuja ilmiöitä, asioita tutkimuksen kohteeksi lähdetään selvittämään niiden perustaa, sitä voi ajatella, että grounded tässä tarkoittaa, ja luomaan sitä aihetta koskevaa uutta teoriaa, eli erityisen hyvin sopii silloin, jos ei ole paljon sellaista aiempaa tutkimuskirjallisuutta, aiempaa teoretisointia tästä nimenomaisesta aiheesta, eli ei ole niitä substanssiteorioita, eli aihetta itsessään koskevia teorioita valmiina. Mutta käytetään grounded teoria paljon myös muunlaisiinkin aiheisiin. Ja sitten tosiaankin on olemassa monenlaisia versioita, mutta yhteistä grounded teorityyppiselle työskentelylle analyysiprosessissa on semmoinen monivaiheinen ja hyvin, hyvin tarkkaan ohjeistettu eteneminen. On hyvin tarkasti määritelty, että mitä se aineiston koodaus on, millä periaatteella sitä tehdään. Sitten sen koodauksen perusteella tehdään koodien vertailua, kategorisointia taas kerran erilaisilla periaatteilla. Ja sitten pyrkimyksenä on muodostaa sitä ilmiötä koskeva keskeinen ydinkategoria ja sitä vielä testata sieltä aineistosta. Tässä on erilaisia versioita, mutta tämä on semmoinen hyvin yleinen. Mutta grounded theory on erityisesti tällaisen aineistolähtöisesti orientoituvan sisällöanalyysin edeltäjä. Siitä on kehitetty nykyään myös sellaisia tulkinnallisempia, myös konstruktionistisempia vaihtoehtoja, kun alun perin tämä on ollut hyvin sellainen niin kuin realistinen, myös niin kuin tutkijan objektiivisuutta korostava, että on nämä tietyt tarkasti määritellyt vaiheet, joilla on pyritty tarjoamaan sellainen uskottava ja varteen otettava vaihtoehto määrälliselle tutkimukselle, jossa on enemmän juurikin ne lukkoon lyödyt vaiheet, kriteerit, eikä sen tyyppistä joustavuutta ja tutkijan omaa refleksiivisyyttä kuin monesti nyt näissä nykyisissä laadullisissa analyysimenetelmissä. Grounded theory on myös yhdessä artikkeli vaihtoehdossa teidän oppimistehtävässä, että jollekin voi sitten napsahtaa tämä nakki. No niin, mennään sitten tähän laadullisen sisällön analyysin tarkasteluun. Kuljetetaan samalla myös tässä alkuvaiheessa vielä mukana tätä teema-analyysin termiä. Teema-analyysiä pidetään monesti oikeastaan ihan vaihtoehtoisena synonyyminä sisällöanalyysille, että käytännössä niillä ei ole sitten mitään eroa. Mutta kyllä näissä sitten on tutkimuskirjallisuudessa, menetelmäkirjallisuudessa tuotu myös eroja sille, että mitä eri painotuksia voi olla silloin, kun puhutaan teema-analyysistä ja toisaalta sitten sisällön analyysistä. Mutta periaatteessa voisi ajatella, että kaikki laadullinen tutkimusanalyysi on jonkinlaista sisällön analyysiä tai temaattista analyysiä. Että ne on semmoisia hyvin erilaisia, moni eri tavoin käytettyjä perusanalyysimenetelmiä. Ne on juuri niitä yleistyökaluja, joista oli lyhyesti puhetta tuossa toisella luennolla. Sillä tavalla intuitiivisesti kun lähtee analyysiprosessiin, niin monesti lähdetään juuri samalla tavalla kuin sisällöanalyysissä ja teema-analyysissä. Että lähdetään katsoa, että mistä asioista ja aiheista ja teemoista se aineisto kertoo. Jos on haastatteluaineistoa, että mistä haastateltavat puhuu. Tai jos on mediateksti, että mitä asioita siinä tekstissä käsitellään. Tai jos on valokuva, että mitä se valokuva esittää. Tämähän on varmaan monestakin hyvin tolkullinen lähestymistapa aineistoihin. No, systemaattisemmin on luotu niitä periaatteita aineistoanalyysille, jotka on juuri niitä, joita käytiin tuossa aiemmin läpi. Eli sisällöanalyysi ja teema-analyysi perustuu juurikin tutkijan tekemille koodauksille ja teemottelulle tai jonkinlaiselle luokittelulle. Eli niiden kautta, ne on niitä tarkempia työkaluja, menetelmiä, joiden kautta sitten tutkija tunnistaa ja myös nimeää sieltä aineistosta niitä sisällöllisiä elementtejä, jotka on olennaisia sen tutkimusongelman kannalta. Yksi olennainen ero, että milloin puhutaan teema-analyysistä ja sisällöanalyysistä, on sellainen, että siinä ei ole oikeastaan mitään tutkimuksellista eroa, vaan aivan tämmöinen sattumatyyppinen, ihan random syy, että kansainvälisessä menetelmäkirjallisuudessa puhutaan enemmän teema-analyysistä, temaattisesta analyysistä, kun tarkoitetaan sitä, mitä taas Suomessa puhutaan sisällöanalyysinä. Eikä kotimaisessa menetelmäkirjallisuudessa keskitytään kyllä laadulliseen sisällöanalyysiin terminä. Ja tässä on eräänlaisena raamattuna, johon ainakin viitataan, jos ei ehkä niinkään sisällöllisesti paljon käytetä, mutta ainakin viitataan Tuomi ja Sarajärven teokseen, joka on alun perin julkaistu jo yli parikymmentä vuotta sitten, josta on varmaan jotain 12 painosta tähän mennessä otettu, joka nimenä on laadullinen sisällöanalyysi. Mutta joskus voi olla, että tähän Tuomi ja Sarajärven teokseenkin viitataan ja puhutaan teema-analyysistä, jolloin nämä termit menee sillä tavalla iloisesti sekaisin. No, sisällöanalyysi on suosittu yleismenetelmä juuri sen takia, että se on semmoinen yleistyökalu, että sillä ei ole mitään erityistä, eikä varsinkaan nykyyhteyksissä mitään vahvaa nimettyä paradigmataustaa. Sillä ei ole erityisiä teoreettis-metodologisia kytköksiä, joita taas on niillä erityistyökaluilla. Sisällöanalyysi on sillä tavalla joustavaa, että sille aineistolle voidaan esittää lähes kaikenlaisia tutkimuskysymyksiä. Sellaisia, mitkä on olennaisia laadullisessa tutkimuksessa, ei tietenkään vaikkapa kausaliteettia koskevia syy-seuraussuhde, sitä kartoittavia kysymyksiä, jotka on sitten määrällisen tutkimuksen alaa. Yleensä tällaiset mitä, millainen tyyppiset kysymykset on suosittuja, mutta kyllä sitä tutkimuksessa voidaan myös muodostaa sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka kohdistuu sillä tavalla enemmän miten tyyppisiin kysymyksiin, eli tarkastellaan, että miten jostain aiheesta puhutaan, miten sitä esitetään, eli silloin enemmän taustalla mielenkiinnon kohteena nämä aineiston kielelliset seikat, tai että miten aineistossa ilmaistaan, miten haastateltavat puhuu vaikka siitä tutkittavasta ilmiöstä. Sisällöanalyysi ja teema-analyysi on silläkin tavalla joustavia, että niitä voidaan tällaisina yleistyökaluina yhdistää sitten myös niihin erityistyökaluihin. Eli voi olla se, että lähdetään liikkeelle sisällöanalyysistä, sitten huomataan, että onkin jotain sellaista siinä aineistossa, että se siitä voidaan lähteä syventämään sitä analyysiä tai monipuolistamaan sitä analyysiä ottamalla sitten käyttöön niitä erityistyökaluja. Huomataan, että se vasara ei toimikaan, vaan sitten pitää ottaa vaikka se tietynlainen porakone tietyllä kärjellä käyttöön. Tai sen talttapäämeisselin sijaan ristipäämeisseli ja niin edelleen. Joustavuutta on myös sisällöanalyysissä sillä tavalla, että sitä voi tehdä teorian suhteen niin aineistolähtöisesti kuin teorialähtöisesti, että myös sen välimuodon teoriasidonnaisen teoriaa ohjaava analyysin periaatteiden mukaisesti. Hyvin lyhyesti kertaus sitä äskeisestä, että mitä se aineistolähtöisyys tarkoitti, eli sitä, että siihen koodaukseen ja luokitteluun lähdetään sen pohjalta, että mikä siellä aineistossa näyttäytyy kiinnostavalta ja olennaiselta suhteessa tutkimusongelmaan ja kysymyksiin. Kun taas teorialähtöisessä lähdetään siitä tietyistä teoreettisista ennakko-oletuksista, käsitteistä, teoriajärjestelmistä ja sen pohjalta sitten aineistoa koodataan ja luokitellaan. Ja teoriaohjaavuus sitten näiden yhdistelmänä, että siinä aineiston jäsentelyssä vuorottelee aineiston paneutuminen ja sitten tämä teoreettisempi jäsentely. Otetaan seuraavassa sitten tutkimusesimerkkejä aineistolähtöisestä, teorialähtöisestä ja teoriaohjaavasta sisällöanalyysistä, minkä kautta yritän konkretisoida sitä, että no mitä se nyt voi tarkoittaa käytännössä, miten tutkimusta toteutetaan. Mutta siinä tulee oikeastaan sellainen yhtenäisempi osuus, että voitaisiin pitää tauko nyt jo tässä vaiheessa, eikä vasta 10 minuutin päästä aloittaa. Eikä palataan 10.25 saliin ja jatketaan sitten tarkastelemaan näiden konkreettisempien esimerkkien kautta tätä teorian merkitystä sisällöanalyysissä. Puhutaan vielä vähän aikaa sisällöanalyysistä ja minkälaista erilaista sisällöanalyysiä on. Enää en tässä vaiheessa kuljeta mukana tätä teema-analyysi termiä, vaan keskitytään nyt tähän suomalaiseen keskusteluun ja siinä erityisesti tähän laadulliseen sisällöanalyysin raamattuun, eli Tuomia Sarajärven teokseen, josta ensinnäkin nyt pari asiaa, että on myös muunlaisia tapoja tehdä sisällöanalyysiä kuin tässä esitetty. Ja tätä käytetään hyvin soveltavasti. Ja toinen asia on se, että jos lähdette itse tutustumaan tähän teokseen, niin jos etsitte sieltä vähänkään konkreettisempaa aineesta omaa analyysiprosessiin, niin kannattaa skipata ensimmäiset 100 sivua, jotka on hyvin vahvaa abstraktia filosofista taustatusta. Paljon abstraktimpaa ja filosofisempaa kuin täällä on yhtään puhuttu. Eli siinä kohdassa päästään sitten ainakin muutaman kymmenen sivun ajaksi sitten vähän konkreettisempiin kysymyksiin, joita nyt tuon sitten tässä esille tiivistetyssä muodossa. Ja kuten sanoin, että sisällöanalyysiä käytetään myös tämän teoksen pohjalta hyvin soveltavasti, niin myös tämä terminologia voi aina välillä erota. Eli esimerkiksi kun Tuomia Sarajärvi esittelee aineistolähtöistä sisällöanalyysiä, niin he puhuvat siellä paljon aineiston redusoimisesta, eli pelkistämisestä. Eli että aineistoa tiivistetään ja pilkotaan osiin. Sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, jossa on sivulausessa paljastu, että he puhuvat koodaamisesta. Eli sillä tavalla ei ehkä kaikista helpompia asioita ottaa haltuun varsinkaan aloittelevilla tutkijoilla. Toisessa vaiheessa tällaisen pelkistämisen eli koodaamisen jälkeen sitten aineistoa ryhmitellään, etsitään samankaltaisuuksia ja, tai eroavaisuuksia ja yhdistetään näitä samanlaisuuksia erilaisiksi luokiksi. Joskus puhutaan myös teemoista, myös tämän sisällöanalyysin yhteydessä, jotka sitten nimetään sillä tavoin, että ne kuvaa niitä luokkia. Ja analyysiprosessin viimeisessä vaiheessa sitten aineistoa abstrahoidaan. Kun on lähdetty aineistolähtöisesti liikkeelle, niin sitten sieltä tutkimuksen kannalta olennaisista asioista muodostetaan semmoista teoreettisempaa käsitteistöä. Voidaan vaikkapa yhdistellä erilaisia luokituksia sillä tavalla, että tulee tämmöisiä yleisemmän tason yleiskäsitteitä. Sillä tavalla luodaan sitä kuvausta tutkimuskohteesta. Käytännön sovelluksissa terminologia voi hieman erota. Katsotaan, miten on esimerkiksi tässä seuraavassa tutkimusesimerkissä, jossa on aiheena sote-henkilöstön näkemykset siitä, että miten organisaatiomuutokset vaikuttavat työntekijöihin ja työntekoon ja johtamiseen. Ja aineistona tässä on sote-työntekijöiden tai sote-organisaatioissa toteutetut haastattelut. Ja kyseessä on aineistolähtöinen sisällön analyysi. Ja sen ensimmäisenä vaiheena tässä tutkimuksessa on ollut niin sanottu avoin koodaus. Avoin tarkoittaa juuri sitä, että lähdetään avoimin mielin tekemään sitä koodausta ilman, että on niitä ennakko-oletuksia, vaikkapa jotain käsitteistöä tai aiemman tutkimuksen tuloksia kyseisestä aiheesta, vaan lähdetään siis aineistolähtöisesti aineiston pohjalta tekemään sitä koodausta. Eli kaikki sellaiset ilmaisut, jotka liittyy tutkimuskysymykseen, on poimittu sieltä aineistosta. Ja tässä avoimessa koodissa on sitten pyritty säilyttämään mahdollisimman hyvin niiden alkuperäinen sisältö, kun on tehty sitä koodausta. Eli mikä oli Tuomea Sarajärven teoksessa tämä redusointi. Ja koodeja on sitten ryhmitelty tässä tutkimuksessa sisältöjen samankaltaisuuden pohjalta. Ensin alaluokkiin, sitten alaluokat on abstrahoitu, viety yleisemmälle tasolle yläluokiksi. Äskeisestä linkistä pääsette katsomaan sitä tutkimusartikkelia. Siellä on yhden sivun kokoinen aineistojäsentelytaulukko, joka on aika hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan tehdä tällaista aineistolähtöistä sisällä analyysiä. Tässä on siitä koko sivun taulukosta vain yksi pieni yläkulma. Mutta tässä esimerkkinä siitä, että millä logiikalla sitä aineistoa on jäsennelty. Alkuperäinen ilmaus tarkoittaa sitä, että sieltä on haastatteluliteraatiosta poimittu joku tietty kohta. Jota kuvaamaan on muodostettu koodi, joka pyrkii pysymään aika lähellä sitä haastattelussa sanottua. Ja sen pohjalta on taas puolestaan sitten muodostettu alaluokka. Voisin lukea tuosta tuon ensimmäisen ylimmän haastattelusitaatin. Et ehkä suurimmalle osalle varmaan jää niinku semmonen, että vähän semmoinen epätoivo ehkä, niinku että ei taas muutoksia, että miksi. No sitten kun sitä on koodaamalla pelkistetty, on luotu koodi, että toistuvat muutokset aiheuttavat epätoivoa. Sitten on ollut muitakin haastattelusitaatteja, joissa on ihan samantyyppisistä asioista puhuttu, mutta vähän eri sävyssä. Tässä toisessa puhutaan kisaväsymyksestä, että alkaa väsyttää nämä jatkuvat muutokset. Siitä on muodostettu koodi, että muutostauko olisi toivottavaa, koska henkilöstössä alkaa näkyä kisaväsymys. Eli se on jo sillä tavalla pelkistetympi ilmaus siitä, että mitä tässä alkuperäisessä haastattelusitaatissa on sanottu. Mutta nämä on tavallaan sellaisia merkintöjä tutkijalle, että tällaista tutkimuskysymyksen kannalta olennaista siellä aineistossa on, joka vähän niin kuin tiivistää, tekee hallittavammaksi sitä aineistoa. No, näistä koodeista sitten puolestaan on katsottu, että mikä niitä yhdistää, mikä voisi olla semmoinen laajemman tason kuvaus, joka kuvaa näitä yksittäisiä koodeja, ja sitä kautta on sitten muodostettu alaluokka, jatkuvan muutoksen kuormittavuus. Että se on yhteistä tällaisille epätoivo- ja kisaväsymyksen kokemuksille. Tässä näytän vaan esimerkkejä siitä, että niitä koodeja on ollut paljon. En muista enää, kuinka monta kymmentä näitä koodeja on ollut. Alaluokkiakin taisi olla parikymmentä, ja niistä on sitten, näistä alaluokista on edetty taas vähän abstraktimmalle tasolle, vähän niin kuin etäämmälle siitä haastatteluliteraatiosta, luotu jotain yleisemmän tason kuvausta, mikä on yhteistä, ja siinä tämä yksi yläluokka on muutospaineissa työskentely, johon sisältyy myös tuo äskeinen alaluokka, jatkuvan muutoksen kuormittavuus. Eikä tämä on se periaate, millä sitä aineistolähtöistä analyysiä on tehty. No sitten teorialähtöisestä sisällön analyysistä Tuomia Sarajärvi kirjoittaa, että ensin muodostetaan semmoinen analyysirunko, jonkinlainen vaikkapa luokittelu, joka pohjautuu johonkin aiempaan teoriaan, käsitejärjestelmään, on jo valmiiksi ohjaamassa sitä aineistoanalyysiä, ja se analyysin runko voi olla enemmän tai vähemmän tarkempi, väljempi. Mutta myös tässä tehdään aineiston pelkistämistä ja ryhmittelyä. On tämä analyysirungon mukainen etukäteisluokittelu. Etsitään sieltä aineistosta sellaisia kohtia, jotka sopii siihen etukäteisluokitteluun. Mutta kiinnitetään monesti huomiota myös siihen se ulkopuolelle jääviin asioihin. Mitä aineistossa on sellaista, mikä ei nyt sitten sovikaan tähän etukäteisluokitteluun? Miten tätä etukäteisluokittelua voidaan kehittää? Se on sitä teoreettista kehittämistä, johon siirrytään sitten siinä aineiston abstrahoinnin vaiheessa. Eli sitten tämä analyysirunkoa, sen pohjalta tehtyä ryhmittelyä, aletaan niin kuin monimutkaistaa, muodostetaan alaluokkia, yhdistetään samansisältöisiä alaluokkia ja muodostetaan uudenlaisia yläluokkia. Tätä jatketaan niin pitkälle kuin sen sisällön kannalta on mielekästä ja mahdollista. Kuten sanoin, niin tätä teorialähtöistä sisällön analyysiä toteutetaan monilla tavoin, ja myös Tuomia Sarajärveenkin viitataan silloin, kun on sovellettu tästä poikkeavalla tavalla. Ei välttämättä edetä juuri tällä tavalla tekemällä alaluokitteluja ja yläluokitteluja ja niin edelleen. Otetaan yksi tutkimusesimerkki tällaisesta teorialähtöisestä sisällöanalyysistä, jossa tutkimuskysymyksenä on, että millainen ekososiaalinen sivistäjä on kulutuskeskeisen ajattelun ja elämäntavan muutosta ajava kohtuusvaarassa kansalaisliike. Ehkä tarkastelun kohteena on se, että miten vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmisten välisyys ilmenee liikkeen aktiivien haastattelupuheessa, julkaisuissa ja toiminnassa. Eli on monenlaista aineistoa. Mutta se analyysirunko, joka koostuu niistä analyysin kategorioista, se oli tässä tutkimuksessa siis ennalta määrittyä. Ja aiemmasta tutkimuksesta on otettu tällaiseksi analyysin kategorioiksi ekososiaalisen sivistyksen ydinarvot. juuri nämä äsken mainitut vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmisten välisyys. Ja tämän tutkimuksen analyysissä sitten on koeteltu, minkälaista selitysvoimaa tämmöisellä jaottelulla on. Juuri nimenomaan tämä oman empiirisen aineiston analyysillä. Lisäksi sitä jaottelua käytettiin myös sen analyysin apuvälineenä. Eli se teoreettinen jaottelu oli sitä aineistoanalyysiä ohjaava lähtökohta ja työkalu. Tällä kertaa ei tehty avointa koodaamista, vaan nimenomaan siinä aineiston koodaamisessa oli jo sen teorialähtöisen jaottelun pohjalta muodostuneet jo ennalta tiedetyt koodit. On merkitty sen pohjalta sitten sinne aineistoon sellaisia kohtia, katkelmia, jotka tutkijan tulkinnan mukaan kuvaa juuri näitä ekososiaalisen sivistyksen keskeisiä piirteitä. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa ei sitten ole ollut välivaiheena sellaisia erityisiä alaluokkia tai niin edelleen, kuten sanoin, että voi käyttää soveltavasti. Tässä on sitten koodaamisesta siirrytty tutkijan oman ilmauksen mukaan varsinaiseen analyyttiseen työskentelyyn ja tulkintojen tekemiseen. Ja lopputuloksena oli sitten se, että kyllä tämä aiemman tutkimuksen pohjalta muodostettu jaottelu niin on näyttäytynyt hyvinkin keskeisenä toimivana teoreettisena jäsennyksenä myös tämä oma aineiston analyysissä siinä tämän ekososiaalisen sivistyksen olemuksesta. Eli sillä omalla empiirisellä aineistolla oli ikään kuin testattu tätä teoriaa ja todettu se toimivaksi. Eli tässä voi sitten tietysti ajatella sitä, että kenelle ja mille lukijayleisölle tämä on mielenkiintoinen tutkimustulos. Kun oli tämä ruoanlaittovertaus, että joskus teorialähtöisessä analyysissä ne tulokset voi olla sillä tavalla aika ennalta arvattavia, niin tässä tapauksessa oli se, että joo, ennakkoluokittelu toimi. Se oli se tutkimustulos. No, sitten teoriasidonnainen, eli tämä teoria ohjaava sisällöanalyysi, joka on välimuotona. Siitä esimerkkinä tutkimus, jossa on tarkasteltu, että miten lapsiperheiden vanhemmat ja nuoret aikuiset kokevat tulleensa kohdatuiksi hyvinvointipalveluissa. Eli tässä on toteutettu sitä abduktiivisen päättelyn ajatusta sisällöanalyysiä, että aineisto ja teoria vuorottelee siinä analyysissä. Ja tyypilliseen tapaan tässäkin on lähdetty liikkeelle siitä tutkimusaineiston analyysiin. Sieltä on haettu ideoita siihen analyysiin, että on lähdetty liikkeelle aika aineistolähtöisesti. Mutta sitten analyysi edetessä on huomattu, että siellä haastatteluiden pohjalta näyttää siltä, että näiden tutkittavien kokemuksia yhdistää semmoinen institutionaalinen luottamus. Eli sitten on perehdytty tällaisen institutionaalisen luottamuksen teoretisointeihin ja sitten on jatkettu, syvennetty sitä analyysiprosessia tällaisten teoretisointien pohjalta. Eli se analyyttinen huomion kohde, fokus siirtyy siihen, että minkälaisia on ne tavat, joilla erilaiset palvelukokemukset liittyy institutionaalisen luottamuksen rakentumiseen tai vastaavasti sen murentumiseen. Ja tähän liittyy sitten myös ne aineistoanalyysin pohjalta tehdyt tulkinnat ja johtopäätökset. Tuleeko sisällöanalyysistä jotain mieltä? Jotain mieleen. Siirrytään sitten näihin erikoistuneimpiin aineistoanalyysin menetelmiin. Eli nämä aiemmin esitellyt aineistojäsentelytavat pohjautuu hyvinkin yleisiin periaatteisiin aineiston työstämisestä. Eli ensimmäisenä oli niitä yleisiä periaatteita ilman, että ne kiinnittyy mihinkään tiettyyn analyysimenetelmään. Sitten laadullisen sisällön analyysi, temaattisen analyysi, grandi-teori-tarkastelun pohjalta. Sitten toivottavasti tuli selväksi se, että niissä analyysimenetelmissä käytetään juuri näitä yleisiä aineistojäsentelytapoja. Ja kuten kävi ilmi, että sisällöanalyysillä, teema-analyysillä ei välttämättä ole mitään sellaisia tiettyjä paradigmataustoja, ei ole ainakaan niin kuin itsestään olemassa olevia, ellei sitten tutkia niitä sellaisia taustatuksia tuo esille tai luo sellaisia teoreettis-metodologisia kytköksiä. Eikä siitä tulee se sisällöanalyysin joustavuus. Ja se, että voidaan sanoa, että sisällöanalyysi on se yksi suosituin esimerkki tällaisista yleistyökaluista laadullisessa analyysissä. Mutta aineistoanalyysimenetelmät eroavat toisistaan, ja silloin toisella kerralla oli puhetta näistä erityistyökaluista, erityisistä menetelmistä, joilla sitten puolestaan on nämä vahvemmat paradigmaattiset taustat, on ne tietyt paradigmaattiset näkökulmat, on tietyt teoreettis-metodologiset kytkökset, ja se vaikuttaa siihen, että mitkä ne analyysin tavoitteet on, minkälaisia keinoja käytetään siinä analyysissä. Vaikuttaa myös siihen, että millaiseen asemaan se tutkija asettuu siinä analyysin tekijänä. Hyvin monentyyppisiin asioihin liittyy sitten nämä kysymykset. Mutta ne aivan alussa esitellyt yleiset aineistojäsentelytavat on sellaisia, että niitä käytetään myös monissa näissä erikoistuneemmissa analyysimenetelmissä tai tehdään aika samantyyppisellä logiikalla monesti sitä analyysiä. Voi olla, että jossakin analyysimenetelmässä on tällainen niin kuin kokonaisvaltaisempi lähestymistapa alusta lähtien, ettei lähdetäkään niinkään pilkkomaan sitä aineistoa ja luokittelemaan sitä aineistoa, vaan että se aineistoanalyysi logiikka toimii eri tavalla. Mutta hyvin yleisesti on niin, että tällaista koodaamista ja luokittelua saatetaan käyttää myös apuvälineenä, vaikka kun tehdään analyysiä sellaisella erityistyökalulla kuin diskurssianalyysi tai vastaava. Mutta että näitä yleisempiä jäsentelytapoja sitten sovelletaan sillä tavalla, että ne sopii niihin teoreettis-metodologisiin kytköksiin, niitä käytetään niille ominaisen toimintalogiikan paradigmataustojen mukaisesti. No, tällaisia erityisiä analyysimenetelmiä on hyvin monenlaisia, todella laaja kirjo, eli ei suinkaan pystytä käymään läpi täällä. Käydään jotain sellaisia yleisimpiä ja sellaisia, mihin liittyy sellaisia erityiskysymyksiä, jotka tuo just esille sitä, että minkä takia ne on erityistyökaluja. Ja miten siinä analyysimenetelmän valinnassa kannattaa tämän tyyppisiin asioihin kiinnittää huomiota. Eli nyt hyvin lyhyesti esimerkinomaisesti tällaista analyysimenetelmien esittelyä, että ikään kuin sillä tavalla, että oltaisiin vaan tällaisella näyteikkunakierroksella, että ei mennä mitään ostamaan, mutta vähän niin kuin katsotaan vaan sille ulkopuolisesti, pintapuolisesti, että mitähän olisi tarjolla. Ja voidaan ajatella, että jos ollaan turistina vaikka jossain kaupungissa, jossa on vanhempaa osaa, niin siirretään sieltä vanhemmasta kaupunginosasta sitten hieman uudemmalle alueelle. Että käydään ensin lyhyesti läpi tästä fenomenologista taustaparadigmasta lähtevää analyysiä. Ja siitä edetään sitten uudemmalle alueelle konstruktionismi ja poststrukturalismi ynnä muuhun vastaavaan uudempiin filosofisiin ja tieteen filosofisiin suuntauksiin pohjautuviin analyysimenetelmiin, etenkin diskurssianalyyttisiin menetelmiin, jotka tuossa nyt on myös vilahtanut usein esimerkkinä näistä erityistyökaluista. Tuollaan ensin siellä vanhemmassa kaupunginosassa puhutaan fenomenologiasta, jolla on pitkä filosofinen tausta, mutta millä tavalla sitä nyt käytetään yhteiskuntatieteellisessä, ihmistieteellisessä, empiirisessä tutkimuksessa, on se, että sitä tutkimuskohteena olevaa ilmiötä tarkastellaan tutkittavien oman kokemusmaailman kautta. Eli sitä ilmiötä ymmärretään sellaisena, kun se tutkittavien omassa kokemusmaailmassa ilmenee. Miten se heille itselleen merkityksellistyy? Tutkittavien subjektiiviset, eli omakohtaiset kokemukset ja merkitykset on silloin tutkimuskohteena. Pyritään saavuttamaan mahdollisimman syvällistä ymmärrystä tällaisista kokemuksista ja merkityksistä. Mutta kokemuksistahan voidaan puhua myös monessa mielessä. Voidaan myös määrällisessä tutkimuksessa puhua vaikka palvelukokemuksia. Voidaan määrällisesti kartoittaa, että millaisia myönteisiä ja kielteisiä palvelukokemuksia tutkittavilla on. Eli se, että jos tutkimuksessa puhutaan kokemuksesta, niin se ei vielä tarkoita sitä, että kyseessä on fenomenologinen tutkimus, vaan nimenomaan tässä on tämä syvällisemmän ymmärryksen saaminen tavoitteena ja siihen myös sitten kohdistuu ne menetelmät. Ja voi tietysti ajatella sitä, että onko yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa mitään sijaa tällaisella fenomenologisilla kokemuksia koskevilla syvällisen ymmärryksen tutkimustuloksilla. No, vaikka fenomenologiasta korostetaan yksilöllistä perspektiiviä, niin kyllä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, kun sitä käytetään, niin silloin ajatuksena on se, että se sosiaalinen todellisuus, yhteiskunnallinen todellisuus ikään kuin avautuu yksilöille ensisijaisesti just tällaisten yksilöllisten merkitysten, ainutlaatuisten merkitysten kautta, niin myös sillä tavalla, että ne on monesti alkuperältään myös yhteisöllisiä merkityksiä ja ne tuottaa siitä tietoa. Eli että yksilöllisten kokemusten tutkimuksen kautta voidaan tuoda esille myös tärkeitä yhteisöllisiä ja myös yhteiskunnallisia merkityksiä. No, fenomenologia sillä tavalla varsinkin se filosofisen taustansa kautta perinteisimmillään keskittyy siihen, että mikä ilmenee. Tämä on ollut se perustava ajatus tässä taustafilosofiassa. Mikä ilmenee meille itse koettuna, elettynä maailmana ja itsenä tuossa maailmassa? Silloin mennään hyvinkin pitkälle tällaisiin filosofisiin keskusteluihin, joissa on sitten erityyppisiä painotuksia siitä, että no, mitä sitten tarkastellaan fenomenologisesti, mitä se voi olla vaikkapa siinä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Mutta verrattuna moniin muihin analyysimenetelmiin, niin tällä on sellainen filosofisempi taustaviritys. Ja sen takia käytännössä sitten monesti varsinkaan sellaista puhdasoppista fenomenologista analyysiä on hyvin vaikea toteuttaa empiirisessä tutkimuksessa. Sitä on vaikea soveltaa empiirisesti. Esimerkiksi jos fenomenologiassa puhdasoppisesti keskitytään siihen, että mikä ilmenee meille itse koettuna elettynä maailmana mahdollisimman puhtaasti, ilman että tutkijalla on mitään ennakko-oletuksia, ennakkotietämystä tästä asiasta. Semmoinen periaate kuin fenomenologinen reduktio, joka on eri asia kuin reduktio ja pelkistäminen tuossa Tuomio Sarajärven tapauksessa. Eli se on tutkijan pyrkimystä lähestyä tutkittavien kokemusta ilman mitään ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai niitä teoreettisia viitekehyksiä. Et pyritään saavuttamaan sitä yksilöiden kokemusmaailmaa sellaisenaan. Ja se voi olla monistakin syistä sekä vaikeaa, että se voi olla vaikkapa moniin yhteiskuntatieteellisiin teoreettisiin lähtökohtiin niihin suhteessa sitten, jos se nyt suorastaan ristiriitasta, niin hankalasti sovitettavissa. Mutta myös fenomenologiasta, niin kuin monista menetelmistä on kehitetty niitä monenlaisia versioita. On kehitetty myös tulkinnallisempia menetelmäsuuntauksia, joissa ei ole tällainen niin vahva filosofinen taustan viritys, eikä ole pyrkimystä saavuttaa yksilöiden kokemusmaailmaa sellaisenaan, vaan vahvemmin otetaan huomioon näiden yksilöiden tulkintojen näkökulmia, mutta myös tutkijan tulkintoja, tutkijan esiymmärrystä. Ja varsinkin silloin, kun yhdistetään tätä fenomenologista näkökulmaa hermeneuttiseen näkökulmaan, joka nimenomaan pyrkii tällaisen ymmärtämiseen, tällaisessa ymmärtämisen hermeneuttisissa kehissä, niin silloin tehdään tämmöistä tulkitsevampaa fenomenologista analyysiä, josta siitäkin on sitten mukavasti erilaisia versioita. Mutta se fenomenologiasta, jossa jäi mietityttämään enemmän, että miten sitä on käytetty yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, niin tässä on pari tutkimusesimerkkiä Open Access linkeille. No, siirrytään nyt kohti sitä uudempaa kaupunginosaa tällä näyteikkunakierroksella. Kun äsken tuossa niin kun fenomenologialla on satoja vuosia vahvat ja vanhat filosofiset juuret. Mutta tämä fenomenologiset tai nämä fenomenologiset käsitykset eri muodoissaan, mutta varsinkin siitä, että se sosiaalinen elämä on subjektiivisten merkityksen antojen läpitunkevaa, niin on vaikuttanut myös moniin näihin uudempiin laadullisen tutkimuksen menetelmiin, myös niihin, joita tässä nyt sanotaan yleisesti konstruktionistisiksi. Eli tällainen ajatus, että siinä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota subjektiivisiin merkityksenantoihin, nähdään yksilöt sillä tavalla aktiivisesti vuorovaikutuksessa merkityksiä luovina olentoina, eikä nähdä tutkimuksessa ihmisiä mielenkiintoisena tutkimuskohteena vaikkapa sitä kautta, että laboratorio-olosuhteessa mahdollisimman etäistetysti tutkitaan tutkittavia sellaisena objekteina. Nämä kaikki on vaikuttanut siihen, että on kyseenalaistettu näitä tällaisia luonnontieteellisemmän näkemyksen, tällaisen luonnontieteellisten paradigmojen pohjalta muodostuneita menetelmiä ja yritetty ottamaan juurikin tätä aktiivista merkityksen antoa esille. On tuotu esille tutkija erilaista roolia, eli tutkija ei ole vain ulkopuolinen havainnoija vaikkapa siellä laboratorio-olosuhteissa, eli myös tutkija on tuottaa aktiivisesti merkityksiä ja tutkijan tekemillä tulkinnoilla on merkitystä. Ei ole kyse pelkästään joidenkin tiettyjen laboratoriossa tapahtuvien tapahtumien ja mun sellaisen niin kuin, havainnointia ulkopuolisina objektiivisesti ja sillä tavalla faktuaalisesti. Eli tämä on se sellainen historiallinen tausta, mitä vasten sitten on muodostunut tämä aiemminkin puheena ollut sosiaalinen konstruktionismi. Siihen liittyy myös muitakin suuntauksia, joista useimmiten tulee esille näissä analyysimenetelmissä myös etnometodologia. Näissä on ihan samat ajatukset, ne usein tuodaan esille tällaisena niin kuin tulkinnallisempina näkökulmina. Mutta sosiaalinen konstruktionismi, se uudemmat muodot on saanut paljon vaikutteita myös muualtakin, eli nämä historialliset juuret ei suinkaan tule pelkästään, eikä kaikessa tutkimuksessa edes pääosin niistä fenomenologisista käsityksistä, on jälkistrukturalistista yhteiskuntafilosofiaa, teoriaa, kielifilosofiaa, niin edelleen. Jolloin yhtenä teillekin varmasti monesta yhteydestä tuttuna nimenä on Michel Foucault. Tämän tyyppisistä teoretisoinneista pohjautuvia vaikutteita on sitten saatu. Ja kaikille näille keskeistä on se tutkimuskentän niin sanottu kielellinen käänne, sellainen paradigmamuutos, jossa kieltä ei ole enää tarkasteltu sillä tuolla suoraviivaisesti todellisuuden neutraalina kuvaajana, vaan nimenomaan tarkastellaan kieltä todellisuuden rakentajana, mikä on keskeistä juuri tämä konstruktionistisen perusajatuksen kanssa. Eli kieli on toimintaa, jonka avulla rakennetaan, eli konstruoidaan erilaisia versioita sosiaalisesta todellisuudesta ja sen ilmiöistä. Tässä tulee oikeastaan ytimeltään se tulkinnallisempi näkökulma. Miten tällaiset konstruktionistiset lähtökohdat sitten eroaa siitä fenomenologisesta lähtökohdasta, jota äsken esiteltiin ja joka on myös osittain ollut tässä historiallisena taustana näille konstruktionistisille näkökulmille? No sellainen perusero on se, että kyllä siinä konstruktionistisessa näkökulmassa ollaan kiinnostuneita merkityksistä samalla tavalla kuin fenomenologisessa näkökulmassakin ollaan merkityksistä kiinnostuneita, mutta konstruktionistisessa näkökulmassa nimenomaan mielenkiinnon kohteena on ne kulttuuriset merkitykset, yhteiskunnalliset merkitykset, vahvemmin ne yhteisöllisesti muodostuneet merkitykset. Ja konstruktionistisessa näkökulmassa on myös keskeistä se, että ne näiden merkitysten nähdään muodostumaan kielenkäytössä ja etenkin erilaisten kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti, monesti myös tietyissä valtasuhteissa muodostuneiden puhe- ja esitystapojen kautta niiden tuottamana. Ja millä tavalla tämä nyt eroaa sitten siitä fenomenologisesta näkökulmasta tyypillisimmillään? Siinä taas se kielen rooli on sellainen, että kielen saatetaan katsoa välittävän sitä yksilöiden omaa ainutlaatuista perspektiiviä maailmaa. Kieli välittää sellaisella aidolla tavalla heidän omaa todellisuuttaan, sitä omaa kokemuksellista todellisuuttaan. Paitsi silloin, kun käytetään tällaista niin kuin tulkinnallisempaa fenomenologista näkökulmaa. Mutta konstruktionistinen näkökulma keskittyy siis niihin kulttuurisesti muodostuneisiin puhe- ja esitystapoihin. Ja sillä tavalla se mielenkiinto on kulttuurisissa merkityksen annoissa. Tyypillistä on kohdistaa huomiota ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan, jossa sitä yhteistä todellisuutta, yhteiskunnallista todellisuutta tuotetaan. Erilaisiin käytäntöihin tukeutuen, jotka on muodostunut kulttuurisesti. Vakiintuneet ajattelu ja toiminta ja puhettavat. Konstruktionistiset lähtökohdat voivat olla monenlaisia, niissä korostetaan monia eri asioita. Että oikeastaan on vaikea luoda sellaista yleisluonnehdintaa, joka kattaa sen kaiken variaation. Eli voitte käytännössä tulevaisuudessakin törmätä monenlaisiin määritelmiin ja esittelyihin siitä, että mikä on konstruktionistisissa lähtökohdissa olennaisinta. Tarkastellaan ensimmäisenä diskurssianalyysiä, otetaan siitä myös tutkimusesimerkki. Diskurssianalyysi on kuitenkin niin yleisesti käytetty erityistyökalu yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, että sitä on hyvä käsitellä. Se on samoin myös sisällöanalyysin tavoin niissä teidän oppimistehtävissänne yhtenä kategoriana. Taas kerran pitää sanoa, että diskurssianalyysiä on monenlaista. Voisi sanoa, että se on sellaista kielenkäytön ja kaiken muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa olennaista on analysoida yksityiskohtaisesti sitä, että miten sitä sosiaalista todellisuutta, sitä tutkittavaa ilmiötä, tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Sekä puheena että toimintana. Eli diskurssianalyysi ei ole vain puheen tutkimusta, vaan se on myös yleisemmin. Voi ajatella, että diskurssianalyyttisesti voi tutkia kaikkea toimintaa. Ja jos diskurssianalyysin kohteena on tekstit, niin ne tekstit voi olla muutakin kuin kirjoitettua tekstiä, eli voi olla audiovisuaalisia materiaaleja, visuaalisia, auditiivisia materiaaleja, toimintaa, tiloja, mitä tahansa. Olennaista on se diskurssien käsittämisessä, että ne diskurssit on tällaisia merkitysten kiteytymiä. Joskus puhutaan myös, että ne on merkityskokonaisuuksia. Kuten ensimmäisellä luennolla oli puhetta, että laadullisessa tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuttu merkitysten lisäksi myös merkityskokonaisuuksista, niin diskurssit on yksi tällainen merkityskokonaisuus. Samalla tavalla vaikka tuossa sisällöanalyysiä tarkastellessa, niin siinä luokittelussa ja teemottelussa pyrittiin sitten löytämään niitä teemoja ja ryhmiä, jotka oli niitä omia merkityskokonaisuuksia. Se, mikä on olennaista tässä diskurssin käsitteessä ja siinä, että mitenkä diskurssianalyysissä ne diskurssit merkitsevät näitä merkitysten kiteytymiä, on se, että niiden merkityskiteytymien kokonaisuuksien ajatellaan pohjautuvan tiettyihin konteksteihin, tiettyihin yhteyksiin, tiettyyn historialliseen aikaan, paikkaan, myös tietynlaisiin valtasuhteisiin. Niissä muodostuvia kulttuurisen ymmärryksen ja tietämisen tapoihin. Eikä diskurssit itsessään ei ole siinä niinkään merkityksellistä, vaan se, että niiden kautta saadaan avautua näkymä kulttuuriseen ymmärrykseen ja tietämisen tapoihin. Ja tällä tavalla siinä aineistoanalyysin fokuksena ei ole vaikkapa haastatteluissa, yksilöhaastattelussa varsinaisesti ne yksittäiset henkilöt, vaikkapa heidän sisäinen maailmansa, heidän kokemusmaailmansa ja niin edelleen. Tai ei edes sillä tavalla niin kuin sisällöanalyysissä, että katsotaan, että mitä siinä puheessa sisällöllisesti on, mistä haastateltava kertoo. Vaan nimenomaan siinä analyysin fokuksessa on nämä diskurssit, ne merkityskokonaisuudet, niiden vaihtelut, moninaisuus, monesti myös ristiriitaisuudet, miten ne diskurssit on suhteessa toisiinsa. Ja se vielä kertauksena siihen, että millä tavalla siinä niin kuin puhtaan sisällöanalyysi, analyyttinen fokus on erilainen kuin diskurssianalyysissä, on se, että siinä sisällöanalyysissä monesti se ensisijainen mielenkiinnon kohde on ne puheen sisällöt, kun taas sitten diskurssianalyysissä on nimenomaan ne puhetavat, miten jostain asiasta puhutaan, miten jotain asiaa esitetään, millaisena sitä esitetään, millaista kuvaa siitä muodostetaan. Eli diskurssianalyysissä monesti se huomion kohde on, että näiden mitä millainen kysymysten lisäksi erityisesti analysoidaan sitä, että miten, missä kontekstissa jostakin asiasta puhutaan. Myös se todellisuuden tuottamisen ajatus, eli millaiseksi nämä puhe- ja esitystavat sitten sitä tarkasteltavaa asiaa rakentaa, minkälaisen kuvan ne luo siitä tarkasteltavasta asiasta. Diskurssianalyysissä on monesti tärkeää myös miettiä, mitä seurauksia sitten tällaisella on, että muodostetaan tietynlaista kuvaa siitä puhuttavasta asiasta. Niin siinä itse tilanteessa, kuin sitten laajemminkin kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Ja tässä tulee monesti juuri se diskurssianalyysi, yhteiskunnallinen merkityksellisyys, että mietitään myös näitä seurauksia, että puhe ei ole pelkkää puhetta, vaan sillä tuotetaan asioita. Ja tällä on seurauksia. Voidaan ajatella vaikka, että jos on tutkimuskohteena, mielenkiinnon kohteena sosiaalityö ja asiakkaiden väliset keskustelut, että miten siinä vuorovaikutuksessa muodostetaan tietynlaista kuvaa vaikkapa asiakkaan omasta vastuusta, minkälaisia seurauksia sillä voi käytännössä olla sille, että minkälaisia palveluja sitten käytännössä asiakas saa. Minkä palveluiden piiriin hän pääsee, mitä taas häneltä evätään näiden vastuuta koskevien kysymysten kautta. No niin, tähän teemaan liittyy myös tutkimusesimerkki diskurssianalyysistä, joka toivon mukaan vähän konkretisoi sitä, että mistä siinä diskurssianalyysissä voi olla kyse. Muistakaa taas, että diskurssianalyysiä on monenlaista ja tämä on sitten yksi sovellus. Tässä tutkimusesimerkissä tarkastellaan kunnallisen aikuissosiaalityön työntekijöiden haastatteluista sitä, millaisin eri tavoin asiakkaiden vastuullistamisen ajatus rakentuu ja tulee tuotetuksi haastattelukerronnan kontekstissa. Olisi mahdollista myös tutkia juuri, niin kuin äsken mainitsin, että voisi olla työntekijän ja asiakkaan välisiä keskusteluja, vuorovaikutusta tutkittu ja siitä tarkasteltu tämän tyyppisiä teemoja, mutta tässä nimenomaan on nytten aineistona työntekijöiden haastattelut, nimenomaan aikuissosiaalityön työntekijöiden haastattelut. Ei ole siis asiakkaita haastateltu, ei ole tarkkailtu niitä vuorovaikutustilanteita, vaan nyt on kyse siitä, että millä tavalla haastateltavat kertoo tästä asiakkaiden vastuullistamisen ajatuksesta, millä tavalla he tuottavat sitä erilaista kuvaa. Eikä yhtenä tärkeänä lähtökohtana tässä tutkimuksessa tuodaan esille, että se haastattelukerronnan katsotaan rakentuneen vuorovaikutuksessa. Että se on siinä sen haastattelijan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutuksessa muodostunut se, että mitä, millä tavoin haastateltavat kertoo tästä mielenkiinnon kohteena olevasta teemasta. Eli että haastattelukerronnassa on tuotettu, siellä on rakennettu, konstruoitu niitä erilaisia käsityksiä, voi sanoa myös erilaisia tulkintoja vastuullisuudesta, asiakkaiden vastuullisuudesta. Ja että tähän kerrontaan on vaikuttanut sit hyvinkin luultavasti oletukset siitä, että mitä nämä haastateltavat on olettanut, että haastattelija haluaa kuulla, että sillä tavalla se vuorovaikutus on voinut, haastattelutilanne on voinut olla sellainen aineiston tuotantoehto, joka jo vaikuttaa siihen, että miten siitä asiasta on puhuttu, mitä siitä on puhuttu. Ja miten myös siihen kerrontaan on voinut vaikuttaa tällaiset yhteiskunnalliset kontekstit, kulttuuriset käsitykset sosiaalityön yhteiskunnallisista konteksteista ja arjen käytännöistä ja vastuullisuudesta. Eli siis myös tutkijan katsotaan osallistuneen sen tutkittavan ilmiön tuottamiseen tietynlaisena. Hän on luonut itse sen haastattelutilanteen. Se olisi syntynyt luonnollisesti tuolla jossain. Hän on ohjannut, vaikuttanut siihen tilanteeseen lukuisin eri tavoin. Ja hän on myös analyysissä tehnyt vahvasti sellaista tulkintaa. Ja sillä tavalla myös tavallaan osallistuu sen ilmiön tuottamiseen, rakentamiseen tietynlaisena. Eli tämä eroaa vahvasti siitä luonnontieteelliseen paradigmaan pohjautuvasta ihmistieteellisestä tutkimuksesta, jossa tutkija on tutkimuskohteesta, tutkimasta ilmiöstä ulkopuolinen havainnoija, joka on vaikka siellä laboratorio-olosuhteessa siellä lasin takaa tai jossain jotain luonnollisesti syntyneitä elämän tapahtumia siellä vaikkapa piiloisesti havainnoiva tutkija. Tämä tutkija-asema eroaa juuri sen tyyppisestä luonnontieteellisemmästä perusasetelmasta. Ja tämän myötähän voidaan sitten miettiä paljonkin sitä, että no, onko se sitten oikeanlaista tieteellistä tietoa, jos tutkija on ollut itse tuottamassa. Tutkija itse on siinä ollut keskeinen työkalu, osallistunut siihen, että minkälaiseksi se kuva tutkittavasta ilmiöstä rakentuu ja minkälaisia tulkintoja siitä tehdään. Mutta palataan nyt tähän tutkimusesimerkkiin, mitä tässä tutkimusartikkelissa kerrotaan sitten, että minkälainen se diskurssianalyysin prosessi nyt on ollut tässä diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa. No, tässäkin yhteydessä puhutaan näistä aineisto- ja teorialähtöisistä lähestymistavoista, eli ei siitä pääse eroon. Se tulee myös muun kuin sisällöanalyysin yhteydessä. Ei aina välttämättä, mutta monesti sitä tuodaan esille sellaisena tärkeänä tietona, että miten sitä analyysiä on toteutettu ja mikä teorian merkitys on siinä analyysiprosessissa. Mikä on teorian rooli? No, tässä aineistoanalyysissä on vuorotellut aineisto- ja teorialähtöiset lähestymistavat. Liikkeelle on lähdetty aineistolähtöisemmin ja sieltä haastattelupuheesta on tunnistettu siinä rakentuvia puhetapoja. Minkälaisia puhetapoja, eli diskursseja, siinä aineistossa vaikuttaisi olevan? Minkälaisia merkitysten kiteytymiä, merkityskokonaisuuksia sieltä löytyisi, jotka nimenomaan sieltä identifioidaan niiden tutkimuskysymysten pohjalta, mikä on tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Eli tässä oli se asiakkaiden vastuullistaminen, se mielenkiinnon kohde. Mutta sitten tämä teoriapuoli tulee mukaan, että nämä tulkinnat, se jatkoanalyysi näistä diskursseista, myös se diskurssien tunnistaminen, mutta erityisesti se tulkinnat, että mitä nämä merkityskokonaisuudet nyt sitten on, se on muodostunut vuoropuhelussa teoreettisen viitekehyksen ja siinä keskeisten käsitteiden kanssa. No, tässä kyseisessä tutkimuksessa se tutkimusasetelman teoriapalikka koostuu siitä, että teoreettisena viitekehyksenä on ollut vastuullistamista koskevat keskustelut ja myös tällaiset hallinnan teoriat on ollut keskeisiä, eli nykyyhteiskunnallisissa konteksteissa korostuvat uusliberalistiset yksilön omaa vastuuta korostavat hallinnan näkökulmat. Ja tämän hallinnan näkökulman kautta tulee myös sitä foucaultlaista näkökulmaa, josta tuossa äsken oli puhetta sitä niin sanottua jälkistrukturalistista näkökulmaa. Mutta tämä hallinnan käsitteen kautta on siinä analyysissä jäsennetty tätä vastuullisuuden kysymystä, mutta hallinnan käsitteelle on yleisemmin ominaista se, että sillä jäsennetään ihmiselämään kohdistuvaa vallan ja tiedon sidosta, jotka on merkityksellisiä siinä mielessä, että niihin perustuen sitten ohjaillaan ja johdetaan ihmisiä ja subjektiutta. Tuotetaan ihmisiä ja subjektiutta tietynlaisiksi. Esimerkiksi juuri vaikka tätä asiakkaiden omaa vastuuta. No, aineistosta identifioitiin, niin kuin usein diskurssianalyysin yhteydessä puhutaan nimenomaan identifioimisesta, tunnistamisesta. Tunnistettiin kaksi haastattelukerronnassa vallitsevaa puhetapaa, eli diskurssia. Eli sellaiset, jotka tutkijan tulkinnan mukaan siellä ovat vallitsevia, joilla on eniten painoarvoa. Ja nämä diskurssit on nimeltään kiistämättömän vastuun diskurssi ja vaihtelevan vastuun diskurssi. Tutkimusesimerkkien esittely on sillä tavalla aina hankalaa, että koskaan ei voi paneutua monipuolisesti siihen aineistoon, ei voi ottaa sieltä edes aineistoanalyysiä esimerkiksi kokonaisuudessaan, ihan samalla tavalla kuin noissa sisällöanalyysiesimerkeissäkin, että aina pitää ottaa joku pienempi pala. Eli otetaan tässä nyt tuosta kiistämättömän vastuun diskurssista esimerkki, miten haastattelupuhetta yhtä sitaattia analysoitu. Ja miten se analyysin pohjalta on perusteltu sitä, että aineistosta voi identifioida tällaisen kiistämättömän vastuun diskurssin merkityskiteytymän. Tutkijan tulkinta on se, että tällaisessa puhettavassa diskurssissa tuotetaan käsitystä asiakkaan oman vastuun ihanteesta. Ja tämä oma vastuu esitetään sillä tavalla aika lailla kiistattomana. Turhia äänpisteitä on tuossa. Kiistämättä. Ei, on se oikein. Joo. Sitaatti kuuluu seuraavasti. Jos on täysivaltainen yhteiskunnan jäsen, että ei ole mitään edunvalvontaa, niin kyllähän lähtökohtaisesti pitäisi pystyä suoriutumaan ihmisen. Lähtökohtaisesti täysi-ikäisellä ihmisellä on oma vastuu omasta elämästään. Ja jos joutuu hätään, niin sitten pyritään auttamaan ensisijaisesti niin, että saa itse hoidettua sen, mutta sitten toissijaisesti sitten niin, että autetaan sitten täältä enemmän. No, millä tavalla tutkija tekee tulkintaa tästä sitaatista nimenomaan diskurssianalyyttisesti? Hän ei keskity pelkästään siihen, että mitä siellä suorasanaisesti sanotaan. Sekin on yksi tärkeä asia, kun tunnistetaan merkityskokonaisuuksia. Mutta enemmänkin tässä on kyse sellaista, voi joskus sanoa, että on myös ihan rivien välistä lukemisesta, että minkälainen vaikutelma syntyy. Miten tästä asiasta puhutaan? Eli se tutkijan tulkinta on se, että myös tässä haastattelusitaatissa, kuten muissakin siinä artikkelissa esille tuoduissa sitaateissa, painotetaan lähtökohtaista vastuuta tai painotetaan täysi-ikäisen ihmisen asiakkaan lähtökohtaista vastuuta omasta elämästään. Ja että on sellainen vaikutelma, että tällaisia asioita korostetaan. Tämä sitaatti on sillä tavalla hyvä, että tässä tulee aika suoraankin tämä, että korostetaan vastuun jakamista vain poikkeustilanteena. Aina ei välttämättä ole aivan näin suorasti sanottuja kohtia, joiden pohjalta voidaan tehdä sitä tulkintaa, vaan voi olla tosiaankin, että enemmänkin tehdään niistä vaikutelmista sitä analyysiä. ja kiistämättömän vastuun diskurssista. Johtopäätöksenä mainitaan tässä tutkimuksessa, että vaikuttaa siltä, että yksilön vastuun ja vastuullistamisen tendenssit ovat niin läpitunkevia sekä järjestelmiä ja hallinnan tekniikoita ohjaavia, että ne on omaksuttu osaksi sosiaalityön tavoitteita. Että siellä on keskeistä tällainen ajatus kiistämättömästä vastuusta. No miten diskurssianalyyttisesti voisi vielä tarkemmin tarkastella tätä kyseistä sitaattia? Tässä oli nyt puhe enemmän tuollaisista yleisemmistä vaikutelmista. Mutta kuten aiemmin on mainittu, niin diskurssianalyysissä on taustalla myös näitä tällaisia myös kielifilosofisempia painotuksia. Puhutaan tästä kielellisestä käänteestä ja että monesti siinä puhetapoja analyysissä huomiota kiinnitetään myös siihen kielenkäyttöön yksityiskohtaisemmin, että voidaan tehdä myös yksityiskohtaisempaa, tarkempaa kielellisten ilmaisujen ja kielellisten keinojen analyysiä. Eli äskeisestä sitaatista voisi tehdä myös sen tyyppistä analyysiä, että kiinnittää siellä hyvin yksityiskohtaisesti huomiota ihan vaikkapa yksittäiseen ilmaukseen sanaan. Kyllähän lähtökohtaisesti pitäisi pystyä suoriutumaan ihmisen. Eli tämän kyllähän sanan päätteenä oleva hän liitepartikkeli voi ajatella, että se implikoi, että väite on kulttuurisesti tuttu, yleinen, se on suorastaan itsestäänselvä. Voi ajatella, että tällä tavalla ilmaistaan sellaista varmuutta, että kyllähän tämä asia näin on, että se on itsestäänselvyys. Silloin ei ole kyse pelkästään siitä tutkijan tekemästä tulkinnasta, että tällainen vaikutelma muodostuu, vaan hän voi myös yksityiskohtaisesti osoittaa tällaisia kielellisiä keinoja, joita tässä on käytetty niin, että muodostuu kuva siitä kiistämättömästä vastuusta, että se on itsestään selvää. Tai sitten samassa virkkeessä tämä, että kyllähän lähtökohtaisesti pitäisi pystyä suoriutumaan ihmisen. Voi kielellisesti tarkastella myös siellä ilmausten tällaisia modaliteetteja, eli pitäisi tai täytyisi, voisi, niin edelleen. Ne kertoo aina siitä toimintaan kohdistuvista kulttuurisista odotuksista, velvoitteista tai suoranaisista pakoista. Eli on tällaiset kulttuuriset odotukset, että kyllähän lähtökohtaisesti pitäisi pystyä suoriutumaan ihmisen. Yhteiskuntatieteessä tehdään harvemmin ihan sellaista niin kuin lingvististä analyysiä täysin yksityiskohtaisesti, mutta kyllä lainataan myös näitä tällaisen lingvistisen tutkimuksen keinoja, sen analyysin keinoja ikään kuin luomaan myös sitä yksityiskohtaisempaa analyysiä siitä kielen käytöstä. Mutta kielen käyttöä voi tutkia myös yleisempien vaikutelmien pohjalta, mikä tuo taas esille sen tutkijan oman tulkinnan. No, diskurssianalyysiä sen kaikessa moninaisuudessa voi jakaa se lähtöoletusten mukaisesti, sen tavoitteiden mukaisesti, myös sen tutkijan merkityksen mukaisesti karkeasti kahteen ryhmään, joita käytetään yleisemmin yhteiskuntatieteellisessä diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa. Puhutaan monesti tulkitsevasta diskurssianalyysistä, jossa tutkija pyrkii tulkitsemaan todellisuutta tuottavia ylläpitäviä prosesseja aineistolähtöisesti, mutta suhteessa tekstiä laajempiin makrokonteksteihin. Tämän tyyppiseen tulkitsevaan diskurssianalyysiin pohjautui tuo äskeinen tutkimusesimerkki, ja sitä pääasiassa käsittelee myös suomalainen teos diskurssianalyysi, teoriat, peruskäsitteet ja käyttö, joka on toinen suomalaisen diskurssianalyysiä koskeva menetelmä, kirjallisuuden Raamattu. On myös toinen teos, Uusi kurssi kohti diskurssia, joka puolestaan edustaa enemmän tällaista kriittisen diskurssianalyysin suuntausta. Siinä on lähtökohtana jo vahvemmin oletuksia tiettyjä valtasuhteiden olemassaolosta. Ja näistä lähtökohdista sitten analysoidaan kielellisiä käytäntöjä, joilla näitä valtasuhteita tuotetaan ja ylläpidetään ja myös oikeutetaan. Ja miten tätä kautta tuotetaan sellaisia itsestäänselvyyksiksi muodostuneita, luonnollistettuja totuuksia. Eli silloin puhutaan näistä vallan ja tiedon sidoksista, jotka aiemmin oli jo lyhyesti mainittuna. Tässä on paljon kriittisempi lähtökohta. Mutta niin kuin sanoin, että tämä on karkea jaottelu, osittain hyvin keinotekoinenkin, eikä nämä ole toisiaan poissulkevia sillä tavalla, että tulkitseva diskurssianalyysi on kyllä leimallisesti kriittistä ja samoin kriittinen diskurssianalyysi on aina tulkitsevaa. Mutta nämä on taas näitä tällaisia tieteellisiä konventioita, joiden mukaan on tehty tietynlaisia jaotteluja. Eli se diskurssianalyysin kenttä on paljon moninaisempi. Vaikka siitä usein puhutaan sellaisena yhtenä yhtenäisenä vakiintuneenakin menetelmänä. Mutta että sillä on lukuisia eri suuntauksia ja erikoisalueita. Eli siinä mielessä se ei nyt tällä näyteikkunakierroksella niinkään ole se yksi kauppa, vaan pikemminkin sellainen tavaratalo, joka sisältää monenlaisia osastoja. Mutta yhteistä on kuitenkin se, että jonkinlainen mielenkiinnon kohde on siinä nämä kielelliset, kielenkäyttöön liittyvät tavat ja toiminnat. Muu sosiaalista todellisuutta rakentava toiminta. Erittäin lyhyesti nyt näyteikkunakierroksella esimerkinomaisesti katsotaan sitten muita konstruktionistisia analyysimenetelmiä, joilla on paljonkin yhteyksiä diskurssianalyysiin, paljon samantyyppisiä lähestymistapoja ja lähtökohtia. Retorinen analyysi, kategoria-analyysi, kehysanalyysi ja narratiivinen analyysi on siis muitakin analyysimenetelmiä. No, retorinen analyysi on sekin monenlaista, on myös sitä perinteisempää ihan antiikin Kreikan filosofiasta ammentavaa retorista analyysiä. On myös tällaista uutta retoriikkaa. Eli siinä tarkastellaan vaikkapa yleisön vakuuttelua ja suostuttelua, sen erilaisia keinoja, minkälaisia retorisia strategioita käytetään. Miten erilaisista puhuja esittämistä väitteistä tehdään uskottavia? Miten pyritään saamaan yleisön hyväksyntää tai kannatusta esitetyille väitteille? Eli se retorinen analyysi voi olla ihan oma teoreettinen metodologinen viitekehyksensä, mutta sitä joskus pidetään myös yhtenä diskurssianalyysin suuntauksena, sillä voi olla paljon sellaisia samantyyppisiä lähtökohtia ja analyysin keinoja. Eli siinä retorisessa analyysissä diskurssianalyysin tavoin tarkastellaan niitä kielellisiä valintoja ja käytäntöjä ja sitä kautta syntynyttä tuotettua rakentua todellisuutta. Eli myös sitä analyysin kohteena olevaa argumentointia tarkastellaan silloin tällaisena sosiaalisena toimintana, eli se on sellaista toimintaa, millä on seurauksia. Ja tästäkin pari tutkimusesimerkkiä, jos kiinnostaa tarkemmin perehtyä näihin sovelluksiin. Kategoria-analyysistä meillä oli puhetta jo toisella luentokerralla, eikä en oikeastaan sitä nyt tässä käy läpi muuta kuin muistutan, että siinä tarkasteltiin, että miten ihmisten ja asioiden ja ilmiöiden luokittelu on merkityksellistä sosiaalisen todellisuuden rakentumisen prosesseissa. Että myös sitä kautta voidaan tarkastella niitä erilaisia kulttuurisia odotuksia ja oletuksia, monesti myös moraalista arvottamista, kun kategorioidaan jotain tiettyjä asioita vaikka hyväksi tai pahaksi. Diskurssianalyysin keinoja käytetään monesti kategoria-analyysissä. Tästä samoin vapaaehtoisena bonustehtävänä sitten tutustua tutkimusesimerkkeihin. Kehysanalyysi voi olla ainakin enemmän sosiologisiin opintoihin keskittyneille tuttu. Ja voitte yhdistää sitä Irving Goffmanin nimeen. Sieltä se on alun perin lähtenyt. Ja Goffman itse kiinnittyy enemmän tuossa aiemmin sosiaalisen konstruktionismin yhteydessä mainittuun etnometodologiaan. Mutta tämä kehysanalyysi on myös sellainen, että siitä on sitten eri tieteen aloille kehitetty erilaisia sovelluksia. Mutta taas kerran sillä tavalla yleistävästi voisi ajatella, että tällä kehyksen käsitteellä tarkoitetaan sellaisia tulkintakehyksiä, joita käytetään siinä, että kun erilaisia asioita ja tilanteita ja tapahtumia havainnoidaan ja tunnistetaan ja nimetään. No vähän niin kuin ne silmälasin kehykset, että tietty näkymä avautuu tiettyjen kehysten puitteissa tietynlaisina. Ja näissä kehysanalyysin lähestymistavoissa siinä, että miten sitä analyysiä tehdään, mihin siinä analyysissä keskitytään ja mikä se analyyttinen katse on, niin siinä on paljon samankaltaisuuksia diskurssianalyysin kanssa. Joskus voi olla, että ne käytettävät termit vaan on erilaisia ja itse asiassa voitaisiin vaikka lennosta vaihtaa kehyksen käsite diskurssiksi tai päinvastoin. Mutta kehysanalyysistä on monenlaisia sovelluksia, että joissakin on sitten myös niitä kehysanalyysin erityisimpiä piirteitä. Mutta voidaan puhua myös vaikkapa diskursiivisesta kehysanalyysistä silloin, kun kehysanalyysillä ja diskurssianalyysillä on enemmän yhteyksiä. Myös kehysanalyysiä voi käyttää monenlaisiin aineistoihin, monenlaisiin aiheisiin. Narratiivinen analyysi on tullut myös ohimennen mainituksi pari kertaa aiemmilla luennoilla. Myös siinä yleisemmässä muodossaan on keskeistä tällainen konstruktionistinen lähestymistapa. Eli ydinajatuksena on se, että erilaisilla tarinoilla ja tarinoiden kertomisella, eli kerronnalla, tuotetaan erilaisia versioita sosiaalisesta todellisuudesta. Tuotetaan erityyppistä kuvaa toimijuudesta ja niin edelleen. Voidaan tuottaa ilmiöitä tietynlaisena, kun niistä luodaan tietynlaista narratiivia. Tämähän on aika sellainen puhekielinenkin ilmaus, että no toi narratiivihan on sellainen ja tällainen, mitä sä käytät. Erityisesti aineistona monesti tällaiset elämäkerrat, henkilökohtaisemmat kokemukset, mutta kyllä käytetään paljon myös sellaisessa yhteiskunnallisten ilmiöiden, poliittisten ilmiöiden tutkimisessa. Voi olla kaikenlaisia kirjallisia ja haastatteluaineistoja, joita voi analysoida narratiivisesti niissä tietyissä rajoissa, että jollain tavalla jokin juoni sieltä täytyy pystyä kuitenkin analyysissä tunnistamaan, että voidaan puhua narratiivisesta analyysistä. Mutta silloin, kun ollaan enemmän tällaisessa elämäkerrallisessa näkökulmassa, niin silloin siinä narratiivisessa analyysissä lähtöoletuksena on se, että ihmiset, kun he kertoo vaikka oma elämänsä tapahtumista, niin he muodostavat sellaista tarinallista tulkintaa näistä tapahtumista. Ja yleisemmin, kun tutkitaan ilmiöitä, niin voidaan ajatella, että niistä maailman eri ilmiöistä, sosiaalisen todellisuuden eri ilmiöistä luodaan tarinallista tulkintaa. Ja tässä keskeistä siinä analyysissä on sitten se, että miten hyödynnetään erilaisia kulttuurisia tarinamalleja tällaisten tarinallisten tulkintojen tuottamisessa. Eli ei ajatella, että yksilöt yksilöllisesti tuottaa sitä tarinallista tulkintaa, tai se ei ole se tutkimuksellinen mielenkiinnon kohde. Analyysin mielenkiinnon kohde ei suinkaan ole ne yksilölliset tarinat, vaan että miten niissä on käytetty sellaisia yleisempiä kulttuurisia tarinamalleja. Eli vähän samaan tapaan, että miten diskurssianalyysissä mielenkiinnon kohtana on ne kulttuurisesti muodostuneet puhetavat ja esitystavat. Eli taas se rakentumisen konteksti, myös ne vuorovaikutukset, jotka on osa tätä narratiivien tulkinnallisten tarinallisten tulkintojen muodostumisen prosessia, on siinä se mielenkiinnon kohde. Eli sillä tavalla voidaan tarkastella niitä tarinoita ja niiden kerrontaa itse asiassa sellaisena diskursiivisena ilmiöinä ja osana niitä konteksteja. Hyvin erityyppisiä aiheita voi olla, kun tehdään narratiivista analyysiä. Tässä on esimerkiksi yhtenä esimerkkinä kirkon strategia kerronnallisena käytäntönä. Näin, se näyteikkunakierros on nyt sitten tässä kiireisen turistin aikataulussa laukattu läpi. Eikä nämä on tosiaankin, joita on nyt esimerkinomaisesti käyty lyhyesti läpi, on niitä erikoistuneita analyysimenetelmiä. Ja ne eroaa sisällöanalyysistä sillä tavalla, että niillä on paljonkin näitä tiettyjä lähtökohtaoletuksia, jotka on sellaisia teoreettisia ja metodologisia, joihin täytyy sitten tutustua ennen kuin lähtee sitä aineistoanalyysiä tekemään. No mitä se tarkoittaa, että niillä on teoreettis-metodologisia lähtökohtaoletuksia? No, jokaisella niistä on se oma käsityksensä siitä, että mikä niiden analyyttisen mielenkiinnon kohteena on. Eli jos puhutaan fenomenologiasta, niin siinä on kokemukset. Tai sitten on näissä konstruktionistisissa on nämä esimerkkeissä diskurssit, retoriikat, narratiivit, kategoriat, kehykset ja niin edelleen. Ne on se analyyttisen mielenkiinnon kohde. Tarkastellaan sitä, että minkälaisia prosesseja niihin liittyy, miten ne muodostuu siellä aineistossa, miten niitä voidaan sieltä identifioida, miten niitä voidaan sieltä tulkita ja millaista tietoa niiden analysointi tuottaa. Eli siinä on sitten se oma tietty näkökulmansa, joka tulee niistä lähtökohtaoletuksista. Ja kyllä sisällöanalyysilla ja temaattisella analyysillä, yleismenetelmillä voi myös tämän tyyppisiä aiheita tutkia, mutta sitten niitä teoreettisia viitekehyksiä pitää hakea jostain muualta. Niitä kytkentöjä pitää tehdä jostain muualta, eikä ne tule sen itse analyysimenetelmän sen erityistyökalun kautta. Eli sisällöanalyysi on erityisesti omiaan silloin, kun tarkastellaan, että mitä aiheita ja teemaa se aineisto sisältää, erityisesti jos on mielenkiinnon kohteena asiantilat ja tapahtumakulut. Tästä voi käyttää sitten muihinkin tutkimusintresseihin. Ja sitten nämä erityistyökalut, näistä nyt erityisesti tässä esitellyt konstruktionistiset analyysimenetelmät, sitten on erikoistuneet jäsentämään sitä, että millaisin tavoin aineistossa esitetään asioita ja tapahtumia ja miten niistä rakennetaan tietynlaista kuvaa, minkälaisia merkityksiä niille luodaan. Ehkä silloin, kun analyysimenetelmää valitsee, niin kannattaa kyllä perehtyä tietysti ensisijaisesti menetelmäkirjallisuuteen, mutta erittäin hyvä keino on myös se, että katsoo, tutustuu sellaisia empiirisiä tutkimuksia, joissa on hyödynnetty näitä menetelmiä. Että sitä kautta näkee paremmin, että mitähän tämä analyysimenetelmä voisi mahdollistaa tai mitä rajoitteita sillä on se oman mielenkiinnon kohteen suhteen. Eli juuri tällaisia empiirisiä tutkimuksia tutustumista yritetään nyt kannustaa tällä oppimistehtävällä, jossa pitää siis perehtyä artikkeleihin, tutkimusartikkeleihin, joista ensimmäinen ja toinen ryhmä, sisällöanalyysi ja diskurssianalyysi, on nyt tullut tässä esiteltyä. Kolmantena ryhmänä artikkelimateriaaleissa on etnografia, etnografinen tutkimus. Siitä on sitten seuraavan kerran alussa lyhyempi esittely, yleisesittely. Mutta se täytyy sanoa jo, että monesti yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja myös näissä tutkimusartikkeleissa se etnografinen tutkimus linkittyy juurikin näihin tälläkin luennolla esiteltyihin analyysimenetelmiin. Eli etnografia ei ole välttämättä muuten kuin havainnoinnin osalta niin semmoinen erityinen analyysimenetelmä, vaan monesti sen yhteydessä käytetään myös sisällöanalyysiä, temaattista analyysiä erityisesti. Näin päättyy tämä toiseksi viimeinen luento.